Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Tervetuloa kaikki kisavoittajat Bauer Medialle. Minä olen Mikko Honkanen. Te olette tullut kaikki kattoo mua. Tässä mä nyt sitten oon. Ollaan tässä ehkä tunti, riippuu vähän kuinka kauan vastauksissa muissa menee. Ja tämän jälkeen on sitten ruokaa tarjolla. Juoma on nytkin tossa. Mutta kuten sanottu, kaikki menee jollain tavalla nauhalle. Ja näin niin aina kun Antti tai Kimmo puhuu, niin avatkaa tölkki. Ei hiljaisessa hetkessä sitten, niin ei välttämättä tule läpi. Mitäs muuta? Tämä kuvataan myös. Ei varmaan tule videona koskaan ehkä mihinkään, vaikka Kimmo onkin seksikkäin leijona vuosimallia 2000 jotain. Mutta jotain siis somevideoa varmaan tulee. Kimmo taputti itselleen hyvä. Sitten voitaisiin ottaa sellainen niin kuin Hollywood-mainen sisääntulo Antille ja Kimelle, ja sitten tunnari kohta ei vielä, mutta kumpi otetaan ensin? Otetaan ensin lavalle mies, jonka intohimona on jääkiekko, ja intohimona on myös joka keväinen hetki, kun hän tilailee Yhdysvaltojen sisäisiä lentoja mielellään välilaskulla. Antti Mäkinen. Ja Antin kanssa tänään tällä lavalla on legenda, muun muassa Stanley Cup-voittaja, mutta nykyään tunnettu ehkä enemmän siitä, että on Scott Hartnellin naapuri, Kimmo Timonen.
Se tuttu riff jälleen taipuu tuonne taustalle ja sehän on varsin hieno asia. Mitä parita torstaina, rakkaat Kimantti ja kuuntelijat, ja tehän tiedätte, että tänään ei ole torstai, kun tätä tehdään, mutta torstaina tämä ulos tulee, mikä ei muuttuisi, on sitten kesä, talvi, kevät tai syksy. Yhtään aihetta meillä ei ole täällä, mutta Kimmo Timonen ei ole Philadelphiassa, vaan hän on kaapelitehtaalla, istuu vieressä.
Ai että.
Tässä on, tervetuloa lähetykseen.
Kiitos, kiitos. Hei, voitaisko me tehdä tämmönen aina, että kun mä tiistaina teen kotoisen lähetyksen, niin meillä olisi aina yleisö mun makuuhuone.
Voidaan.
Koska tää on kivaa.
Joo, ja otat lennot maanantaille, lennät siitä tänne, niin tiistaiksi tehdään.
Noniin.
Ei se sen erikoisempaa ole. Mutta ennen kuin me otetaan meidän upea live-yleisö, joka tänään on tänne tullut tää kaapelitehtaalle meitä varten, niin totta kai meidän täytyy vähän höpöttää.
Noniin.
Ja mä mietin tässä sellaisia asioita, että mistä me höpötetään. Jääkiekkohan meidän aihe normaalisti on, mutta kun mäkään en tiedä ja mun rupesi kiinnostaa, niin mä säästin sen kysymyksen sulle tähän näin. Meillä on kohtapuoliin tulossa presidentin vaalit Suomessa. Sä et edes tiedä, ketä on
tiedä, mihin tämä kysymys menee.
Sä et tiedä edes, ketä siellä on ehdolla.
En.
Mutta sillä ei ole mitään väliä. Onko sä koskaan äänestänyt sen aikana, kun sä oot asunut Jenkeissä, niin Suomen eduskuntavaaleissa tai presidentinvaaleissa?
Ikävä kyllä en.
Et?
Koska se pitäisi mennä silleen, että mun pitäisi todennäköisesti mennä New Yorkiin tai Washingtoniin suurlähetystön ja äänestää, niin se on jäänyt muuta väliin.
Odotas, mä mietin teiltä New Yorkiin.
Liian pitkä matka.
Puoli tuntia.
Ei, on sitä vähän pitempi, mutta on se käynyt mielessä, mutta en ole kyllä ikinä. Se täytyy myöntää.
No, saatko sä äänestää Jenkkien vaaleissa?
En.
Et. Niin kuin silloin, kun sä oot green, lapset saa.
Niin, pitää olla kansalainen, että saa äänestää.
Okei.
Niin en saa
niin
äänestää.
Niin sä et ole vieläkään. Sä oot niin laiska, että sä hakenut sitä.
Mm.
Noniin, no mutta
olipa hyvä kysymys.
Oli, mutta
hyvin lähdet liikkeelle.
No, mä ajattelin, se on jääkiekkopeli menossa, otetaan se pois niin, tässä kohtaa.
No miten sulla on kesä mennyt?
Kiitos kysymästä, tosi hyvin.
Joo.
Oltu siellä sun täällä, vähän matkusteltu ja paljon mökillä, katsottu säätiedotuksia ja kirjoittu vesisadetta, mutta ei se normaalista poikkea. Sitten paljon hyvän tekeväisyysjuttuja.
Joo.
Mulla oli ilo ja kunnia olla siellä Kalle Veteläisten kanssa sun golfissa.
Joo, kiva, kun tulit.
Se oli tosi makea tapahtuma. Ja sä sanoit silloin aikanaan, tai mun on monta vuotta pitänyt sinne tulla, mutta nyt mä tulin ja sä sanoit, että täällä on aitoja ihmisiä. Niin kyllä et sä valehdellut, kyllä ne oli aitoja
savolaiset
ihmisiä.
Me ollaan nyt sitä järjestetty hetkinen. Eli puhutaan Kime for Kids-tapahtumasta heinäkuussa aina tuolla Kuopiossa. Ja olisikohan tuo ollut 12 kerta nyt?
Joo.
Ja me ollaan kerätty semmoinen reilu 800 000 lasten ja nuorten eteen, niin se on kyllä, se oli ilo järjestää ja savolaiset oli hienosti mukana. Hienoa saada vieraita, niin kuin teikäläinen ja Vielä ainakin pari vuotta järjestää. Mulla on unelma, että me saataisiin miljoona kasaa.
Mä luulen, että kun meillä on live-yleisö, mä kokeilen toimiiko tämä kertaakaan. Tämä on melkein aplodien paikka.
On siellä yleisö.
On täällä yleisö.
On.
Valot on niin kirkkaat, että me ei nähdä, mutta kyllä me kuullaan. Ja turnaus oli hieno. Osaan mä värittää yhden tarinan?
Saat.
Oli monet jääkiekkoihmiset tietää Suomen suurimman jääkiekkofani Lärvisen.
Joo.
Meillä oli makea hetki tarinagolfissa ykköstiilä. Kime ottaa siinä ihmiset vastaan, kilpailijat vastaan. Ja siinä on kuin, vähän kuin isossa golfkisassa, niin siinä on rakennettu katsomo sinne taakse, että jengi voi tulla kattoon avaus tiiltä lyötävää palloa. Ja jotenkin se olit saanut sillä, että mä olin Lärvisen kanssa siinä parina. Ja meillä oli Mikko Ilonen ja sitten tarinagolfin pro oli vastassa.
Eskola
Janne oli vastassa. Niin ne osasivat pelata golfia ja me vähemmän osattiin pelata golfia. Niin Lärvisellä oli ne omat golfpallot, missä se logo, ja sitten se siinä elvisteli, että hän pelaa näillä, nämä tunnistaa. Ja jos joku on joskus pelannut tarinagolfissa ykköstiltä lähtenyt, niin siinä on reintsi vieressä, ja golfissa kun löyt sinne, niin se on autti, että välittömästi uutta palloa tiille, ja kolmas lähtee, ja Lärvinen ylpeili omilla palloilla, että nämä tunnistaa täällä, ja sitten se laittaa sen tiille, ja painaa kauhean slicein ykkösellä sinne reintsille, ja sitten sama tarina kakkospallossa kehuu siitä, ja se painaa toisen pallon sinne reintsille. Niin ei se väkevä startti ollut, koska mä vedin sen 30 metriä eteen vasemmalle, niin meidän joukkue ei päässyt hirveän pitkälle.
Mä ajattelin, että nyt tulee pitkä reissi Ilosella ja Eskolla, kun ne osaa pelata. Ja...
Mutta 18 oli pisin drive-kilpailu.
Joo.
Olisin voittanut sen, mutta olin raffin puolella.
Kyllä.
Mä voitin Mikko Ilosen drivissa, mä voin sillä ylpeillä koko ikäni.
Paljon oli matka?
Olisiko se ollut 2,90, 2,85?
Yhdeksä niin pitkälle?
Ja sitten kun oikea raivo on kohdallaan ja pallo päättää mennä oikeaan suuntaan.
Mä luulen, että se on selkä kipeä.
Se on eri hommissa.
Ai se on eri hommissa. Oletteko reissannut? Oliko kesällä mitään reissuja? Tai?
Kreikassa käytiin.
Noni.
Siellä oli klassinen viikko.
Noni.
Lomaa. Tultiin, oltiin Roodoksella ja päästiin just ennen kuin palot alkoi, niin pois sieltä.
Noni.
Ja oli kiva viikko. Sai happea vetää. Ja mökillä.
Ja nyt alkaa valmennushommat.
Valmennushommat alkaa, tai on alkanut jo. Tänä vuonna ollaan taas vuotta vanhempi, eli U14 on porukka, missä on mukana, ja niiden kanssa touhutaan.
Ja vuosi vielä vai? Kuuliko oikein?
Joo, sillä lailla mä oon vähän väittänyt, että tämän vuoden mä valmentaisin, ja sit mä hyppään sivuun.
Hyvä.
Ja rupeen ihan jääkiekko iskaksi kattelee vaan kahvikuppi kädessä, miten ne siellä jäällä touhuvat.
Tervetuloa, se on ollut mun rooli jo monta vuotta. Hyvä rooli.
No mitäs kesään Kuopiossa?
No itse asiassa mulla on ollut kesä varmaan pisin, sanoisin 25 vuoteen, eli silloin kun mä pelasin, kun 98 lähdin NHL:ään, niin se menee niin kuin se tauko silleen, että kun kausi päättyy, niin me tullaan Suomeen ja Kuopioon ja mökille. Se on semmoinen 6-8 viikkoon. Ja vähän riippuu, että ollaanko päästy playereen, miten pitkälle mennään ja niin poispäin. Nyt kun se ei ole jääkiekko, ei ole enää mukana kuvioissa, niin se on vähän pitempi. Mutta tänä kesänä, mulla kaveri täytti 60 kesäkuun alussa, mä lensin Kuopioon silloin. Ja huomenna on Kuopiossa semmoinen liiga-alumni All-Stars-peli, että pitää mennä minunkin luistelemaan pitkästä aikaa. Niin se vähän pitensi tätä minun kesälomaa täällä Suomessa, mikä on hienoa. Mutta sitten maanantaina taas kohti Amerikkaa ja kohti Philadelphia.
Ennen kuin mennään meidän upean yleisön kysymyksiin, mennään takaisinpäin vähän niihin jääkiekkokesiin, koska Lehkosen Ikan kanssa mä oon paljon tekemisissä ja Ikalle terveisiä, paljon puhutaan jääkiekosta ja me ollaan puhuttu sellaisesta jutusta lätkässä, että kun on kesäkausi, niin jääkiekko, Suomessa me arvostetaan hirveästi testituloksia, että kuka juoksee Cooperissa pisimmälle, kuka hyppää 5 loikkaa pisimmälle ja kuka juoksee 3 tonnia ja kuka juoksee 1,5 tuntia.
Mä en olisi pärjännyt missään näissä.
No sen mä tiedän. En mäkään. Mutta Ikalla on tällainen juttu, se sanoo, että eihän koripalloja jatkanut ole pois parkeita 3 kuukautta.
Joo.
Että minkä takia jääkiekkoilijat on kesällä pois jäältä? Että jäähän niiden elementti jo.
Mä luvin sen kommentin jostain. Mä rupesin itsekin miettimään sitä, että mikä on syy. No silloin ehkä nuorempana osa syynä oli se, että jäähallissa ei ollut jäätä.
Joo, se on ihan luonnollinen syy.
Ne sulatettiin kesällä, jotta säästettiin kuluissa. Mutta nykypäivänä, kun niitä on niitä jäätä tarjolla, niin mä rupesin itse asiassa miettimään, että miksi se mutta ei ole näin, että me oltaisiin koko ajan jäällä 2-3 kertaa viikossa. Ja mä oon kuullut, että nuoriso ehkä tekeekin tämän enemmän, mitä me aikoinaan.
Kyllä. Ja se vaatii sen jään, ja nyt me oltiin pikkupoikien kanssa siis heinäkuun jäällä, mikä on aika niin kuin kova juttu, että heinäkuussa on jäätä ja saa olla jäällä. Joo, ja jatkat on sitten niin innokkaina, että siellä jäällä saa olla. Mutta kyllä se vähän näin menee, että kyllä se, mitä enemmän on jäällä. Ja siis Ikahan vetää Turussa pro-jätkille ja ne on siellä koko kesän jäällä.
Niin, ja siinä ehkä mulla oli silloin myös sekin, että sitten kun se kausi loppuu, sä oot mennyt siinä sen parisataa päivää, 22 peliä plus playerit, harkkapelit, niin semmoinen pikku tauko sitä jääurheilusta oli niin kuin päälle aika tärkeä. Että jos mä olisin pari viikkoa pitänyt taukoa ja sitten lähtenyt takaisin jäälle, niin olisi voinut ehkä tulla semmoinen kyllästyminen jossain vaiheessa.
Juoksitko ikinä 3 tonnia Cooperissa?
Miksi täällä ihmiset nauraa?
Koska sulla on lonkat väärinpäin perseessä kiinni, niin ei ole voi juosta.
No sanotaan, että ehkä joskus nuorempana on juossut, mutta aika harvoin sen yli.
Joo. Se on aika, mä juoksen aina 12 minuuttia. mutta se 3 tonnia on aika kova itse asiassa.
Se on kova, se on kova.
Et siihen täytyy
se voi muuten olla, että armeijassa silloin, kun mä olin pienen hetkin siellä, niin silloin.
Miten niin pienen hetken?
No kun se oli vähän helpotettu mulle se armeija aika silleen, että mä olin Turussa silloin 95, niin Koivun Saku oli ollut armeijassa samalla osastolla ennen minua. Komppaniiksi, kun niitä kututaan vai mikä se on nimeltään, mutta se. Menin samaan komppaniaan ja samaan kapteenin alle, niin mä muistan, kun mä menin sinne toimistoon eka kerran hakemaan niitä harjoitusvapaita, niin se sanoi, että aha, tämmönen kaveri taas tuli tänne Sakun jälkeen. Mä sanoin, no samassa joukkueessa pelataan, että pitäisi saada samat harjoitteluvapaat. No se vähän yritti olla kovaa siinä vaiheessa, että no ei varmaan onnistu, että Saku oli vähän parempi pelaaja kuin sinä. Mutta sitten Jukka Koivu oli, Saku isä oli meidän niinku joukkuejohtaja, niin Jukka hoiti kyllä tyylikkäästi. Mä pääsin aina 9 aikaan aamulla pois ja illalla 9:ltä takaisin. Et mulla oli semmoinen 12 tunnin. Oon minä ampunut aseella kerran ja metsässä ollut pari yötä, että elkää naurako ihmiset siellä.
Onko sulla sotilasarvoa?
No mä oon tämän joskus kertonut Kimattien lähetyksestä, mulla on.
Mä en muista.
Ja se meni tällä tavalla, että sitten kun oli se viimeinen päivä siellä armeijassa ja kapteeni taas yllättäen kutsui minut sinne toimistoon ja sanoi, että istuppas tuohon. Mä istuin siihen ja se aloitti sen silleen, että herra Timon, että mikäs sotilasarvo me sinulle annettiin, että näistä tulee tykkimiehiä, mutta sä et ole nähnyt edes tykkiä. Että ei sulle tykkimiesarvoa voi antaa. Mä sanoin, no anna nyt joku, että minä niin saan armeijan läpi tässä. Ja se mietti pitkään, että kävisikö semmonen, että mä annan sulle sotilasarvon semmonen kuin varaa lähetti. Mä sanoin, no käy, mutta saanko ystävällisesti kysyä, että mitä se tarkoittaa. Se sanoi, että jos sotaa tulee ja lähetti kuolee, niin me soitetaan sulle. Mä sanoin, että kiitoksia, heippa. Niin minä varaan lähet.
Me ei ole hirveästi muuten näinä vuosina armeijan tarinoita puhuttu, mutta mä voisin...
Ei niissä ole hirveästi kerrottavaa.
Ei, mä voisin oma highlightini, koska mä oon lentosotamies. Mä oon nähnyt Sergein tykiin ja mä oon sen suuntaan, jota olin ainakin.
Niin.
Mutta meillä olisi aina terveisiä vaan, jos kuuntelee tätä, mutta oli luutnantti Sillanpää.
Jaa.
Ja se oli karmea ja tetsaa. Tiedätkö, mennään maata pitkin ja niin ryömitään.
Mitä se tarkoittaa.
Se oli epävirallisesti tetsauksen Suomen mestari. Eli ryöminen Suomen mestari.
Niin.
Mä en tiedä, ryömikö se niin viikonloppuisin aamu 4 jälkeen vai jossain metsässä ihan oikein, mutta kuitenkin se oli tänään arvoja. Me oltiin lähdössä viikonloppuna. Mä pelasin silloin niin Tapparan A-junnuissa, että meillä oli pelimatka jonnekin.
Joo.
Perjantaina se sanoi, mä olin lähdössä kasarmilta pois ja sanoi, että lentosotamies Mäkinen, että maanantaina kun nähdään, niin toivottavasti hiukset on vähän lyhyemmät. Se oli vielä siihen aikaan, kun sai tehdä jotain.
Joo.
No sit me lähdettiin, olkoon se nyt vaikka Jyväskylään pelaaja. Niin. Sunnuntai vapaa, no tultiin bussilla. Siihen aikaan kuului, että sitten nuoret pojat joi vähän olutta siinä matkalla. Ja oli kiva lauantai-ilta. Sunnuntai-iltana 2-4 takaisin. Ja mä muistin joskus 11 aikaa, että piti käydä niin kuin tukkaa leikkaamassa. Mm. Silloin tyttöystäväni, nykyinen vaimo, niin sitten mä sakse käteen, että lyhennän vähän. Niin mä muistan, se maanantai-aamuna 6:00 herätys, mä nousen siihen käytävälle ja komppaniassa herätys ja otetaan väkimäärä ja mä seison siinä, se Sillanpää pysähtyy mun kohdalle ja alkaa sellainen ihme virne, sitten Mäkinen. Ja sit mentiin ja sit oli kalju sen jälkeen, se oli yhdet puheet, että nykyään sillä ei varmaan saa tehdä. Mä voisin kuvitella, että armeijassa ei voi enää sillä tehdä, mutta silloin Sillanpää Mä muistan sen nimen siitä, koska se, niin, se ajoi mun kaljuksi.
Ai
niin, niin se on mun armeija kokemukseni.
Mutta arva, kun ketkä oli tota, yleisö varmaan tykkää, niin oli samaan aikaan meni minun kanssa Turussa armeijaan, niin oli Kiprosovin Miikka ja Aki-Petteri Päri.
Päri, niin, Päri on 7-7.
Joo, mutta ne, katso, kun se Aki, oliko se jo silloin losissa vai varattiin?
Niin se varattiin.
Että se halusi juu saada sen tavallaan pois alta ennen kuin lähtee. Ja jos Miikasta on ihmiselle semmoinen kuva, että se on niinku vähän niinku varautuva ja hiljainen, niin se oli muuten hiljainen. Siltä kysyttiin jotain, ei sen vastannut. Mä oli näin, joo.
Mut vähän mietin, se aikanaan pelasi Montrealissa, täytyisi kysyä siltä, eli Markolta, että kun se pelasi, kato kun ranskankielinen alue ja sitten ranska, niin sit kun se on siäkä puhunut, niin onko ne kuvitellut, että se ei uskalla puhua, kun se osaa ranskaa, mutta ne ei ymmärtänyt, että ei se puhu ollenkaan.
Ai että. Mulla itse asiassa täytyy se, vitsi kun mä en muista nimeä nyt, mutta mä olin Kuopiossa semmoinen kuin Kuopio Rock.
Joo.
Ja mulla oli ilo ja kunnia huudattaa Popeda lavalle siellä.
Noniin.
Ja tuota, heidän saksofonisti, muistaako joku nimeä, olikohan Vannemaa?
En muista.
Joka tapauksessa tuli siihen lavalle tavalla ja sanoi, että mä oon Kimattia fani ja haluaisin heittää sulle tämmöisen kysymyksen, tiedätkö vastausta? Sanoi, että no heitä, mikä veljes, suomalainen veljespari on saanut NHL-urallaan 12 syöttöpistettä, mutta ei maalia?
No tämähän on liian helppo, kun tässä puhuttiin Kiprusta.
No joo, mutta minä en. Olisitteko tehnyt vastauksen yleisö?
Ei.
No niin, ei. Oh. En tiennyt minäkään nimittäin. Mä rupesin jo, koivut on niillä ehkä enemmän kuin
pari
12.
Enemmän, joo.
Niin. Mutta tuo Kiprus on.
Joo, Kiprus. Tuo on hyvä kysymys itse asiassa. Mulla tuli mieleen tästä Popedasta lyhyt tarina, kun mennään noihin kysymyksiin. Mutta rakas selostajaveljeni Alkio Jantta, me ollaan Jantan kanssa tässä parinkymmenen vuoden aikana oltu erilaisissa paikoissa ja me ollaan, esimerkiksi me oltiin, Tämä kyseinen juttu tulee, kun Suomi pelasi EHT:tä Tukholmassa, niin me oltiin se oli joku matkafirma, joka järjesti, niin me oltiin Jantan kanssa niin kuin spiikkereinä laivalla.
Joo.
Vedettiin heavy karaokea ja sitten meillä oli jotain PlayStation-pelejä kärjessä ja kaikennäköisiä erikoisia juttuja. Ihan kiva juttu, reissu, mutta mikä on jäänyt mieleen, niin kun Jantta on kova Popeda-äijä, niin me oltiin Helsingissä, tultiin just hytissä kerätty kamat, että jäädään pois, ja mä käyn sen ovella, että hei, vitsi katsoa, onko se mun sängyn alla jotain, ja Jantta menee kontalleen ja katsoo sen sängyn alle. Antti, täällä on huumeita, viinaa, naisia ja rahaa. Mä et, ei helvetti. Mutta Popedamies on Popedamies.
Popedamies.
No niin, sitten me mennään varmaan jääkiekkoon.
Mennään.
Kyllä, ennen kuin mennään tonne meidän loistavien yleisöön tänään, niin asteikolla 1-10, kuinka paljon olet seurannut NHL viimeisen heinä- ja elokuun ajan?
0,7.
Tämä vaan pohjaksi, että jos kysytte, niin saattaa tulla vähän pehmeitä vastauksia.
Joo, mutta ei vielä. Sitten kun NHL-kausi starttaa, sitten mä rupean katsoa, mitä tapahtuu.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cupin mestaruuden. Pelaajat alavat Kimmo Timosta, pelaajat alavat toisiaan. Timonen, joka saa toisena tämän kannun. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun.
Mutta mä luulen, että mä annetaan puheenvuoro tolle, joka luulee olevansa Kimmo Timonen, eli Mikko Honkanen. Hän on meillä tänään täällä kaverina Radio Cityn hosti ja erinomainen ystävä. Niin Mikolla on mikrofoni ja aletaan paukuttaa kysymyksiä sisään.
Kiitos Antti, kiitos Kime ja kaikki naiskuulijat nukkuu jo Parkkilan kanssa, kun oli intti-juttuja. Kiitos heiltä jo etukäteen, mutta ensimmäisen kysymyksen esittää Häntsä.
No niin, Kime, muistatko silloin, kun 90-luvulla tuli se hieno jääkiekkolehti kaikille rekisteröityneille pelaajille, jopa kolmosdivarijätkin?
Joo.
Muistat?
Muistan.
Joo. Mä muistan ainoastaan siitä ajasta yhden etusivun.
No.
Siinä oli kannessa joku Kimmo Timosen kuva.
Joo.
Siinä luki suurella tekstillä Kimmo Timonen, liian pieni NHL.
Aha. No se olisi voinut olla eilen sama uutinen.
No niin. Niin.
En mä yhtään kasvanut siitä kyllä. Päinvastoin.
Mulla on kaksi kysymystä.
No.
No muistatko sen lehden?
Muistan lehden, mutta en muista tuota artikkelia kyllä.
Joo. Niin, niin, että et muista sitä, että Kimmo Timonen liian pieni.
En.
Okei, niin. Mutta sustahan aina sanottu, niin mitä sä silloin ajattelit, että kun sinuahan aina sanottiin, että sä oot liian pieni.
No, tota...
Haluatko kertoa sen Losin tarinan? Mitä Losi oli susta?
No se on aika pitkä tarina, mä voin yrittää lyhyesti kertoa. Liittyy tähän liian pienenä olemiseen, niin tota, Losihan varasi minut 93. Olisiko ollut 10. kierros, ei niin monta kierrosta enää olemassakaan, kun silloin oli. Ja ihan viimeisimpiä varauksia, juuri sen takia varmasti, että on liian pieni. Ja jääkiekko silloin 90-luvun alussa, puolessa välissä, jopa vielä lopussakin oli semmoista, että mitä isompia, kovempia pystyi käyttämään mailaan, sen parempi. Sitten minut varattiin sinne, sitten pyyti minut sinne 95 leirille pariksi viikkoa ja mä olin silloin Turussa ja Jursi sanoi mulle, että sinä poika ei ole kuin 2 viikkoa, muuten jää sinne. Ja mä sitten olin vaan 2 viikkoa siellä ja sitten mä mielestäni pelasin niin kuin hyvää sen 2 viikkoinen siellä ja niin kuin tunsin itteni, että mä pärjään täällä. Joo. Tämä on niin kuin, ei ole mitään ongelmaa, että isot miehet on isoja, mutta mulla sen verran luistelukyky on parempi kuin heillä, että mä pysyn tässä niin kuin kärjessä mukana. Ja sitten leiri päättyi ja mä olin sitten toimitusjohtaja Larry Robinson valmentaja siellä kopissa. Sanoi se Larry, mikä on Hall of Fame pakki, iso mies, hyvä pakki oli aikoinaan. Niin sanoi, että ei ole sulle tämä, että oot liian pieni, että et tuu pärjäämään. No sitten siitä vaan takaisin Turkuun ja Jussi reeneen, kun töitä vaan. Ja tota, 98 sitten, 97 Nashville David Boyle antoi mahdollisuuden, sanoi, että hei, sulla on yksi mahdollisuus käytössä. Ja sitten siitä meni muutama vuosi, taisi 2-3 vuotta mennä, ja sitten me pelattiin New Jersey Devilsia vastaan, missä hän oli valmentaja. Niin pelin jälkeen mä olin suihkut käynyt siinä, ja lähdin kävelemään kohti bussia, niin Larry Robinson ootti siinä tavallaan kulmalle, sanoi, että hei, Kimo, come here. No mä ajattelin, mitähän se, vieläkö se rupeaa haukkumaan, liian pieni on, vai mitähän se meinaa? Se veti tuonne verhon taakse minua, se pyyti ihan rehellisesti anteeksi, että hei, mä olin niin väärässä kuin voi olla, että sulla on hieno tulevaisuus edessä, että töitä vaan ja pelaat samalla tavalla, niin kaikki onnistuu. Eli tavallaan liian pienestä, hyvällä onnella ja kovalla työllä, ja mihinkä NHL tavallaan kiekko oli menossa, niin nykypäivänhän minun kokoinen pakki olisi, niin kuin, se on ihan normaali, että pelaa.
Ihan täysin siis tällainen... Just mulla lukee tässä, kun teen töitä itse asiassa, mulla on täällä tällainen Excel, missä lukee otsikkona Erik Brännström, ruotsalaispuolustaja, joka on Ottawassa. Niin hän on alta 180 senttiä ja 74 kiloa, kiekollinen puolustaja.
Joo.
Miksi mulla se lukee tässä, niin mulla taas työt kutsuu tämän nauhoituksen jälkeen. Ensi viikon alussa me mennään tuonne Ruotsiin, kun on EPTM, eli European Player Media Tour. Mm. Niin tota, hän on yksi niistä pelaajista, joka tulee haastatteluun, niin mulla on Brännströmi tässä auki sen takia, että hänet piti tänään kirjoittaa kortti, mutta jäi kirjoittamatta, kun tässä oli tämä kimanttia hässäkkä tänään päällä, niin mentiin tällä. Mutta tota, nyt tosta 30 vuotta pois, niin sä olisit ihan kuuminta hottia.
No joo.
Muullakin kuin seksikäs leijona palstalla.
Mutta se täytyy Lärille nostaa hattua, että sillä oli kuitenkin munaa tulla pyytää anteeksi, että hei, mä olin täysin väärässä. Koska hänellä oli niin kuin, todella hieno NHL-ura ja Hall of Fame, niin kuin sanoin tuossa, että ei olisi tarvinnut pysähtyä ja pyytää anteeksi. Mutta se sanotaan siinä hetkessä silloin, kun hän sanoo mulle, että olet liian pieni, niin täytyy, että se meni, se pyöri kyllä päässä jopa niin kuin, vuosia, että tähänkö se niin kuin NHL-ura sitten tyssää. Mutta pientä onnea ja just oikea ihminen näkemään, mihinkä suuntaan NHL on menossa ja sitten onnistui tietyssä hetkessä pelata hyvin.
Niin Larry Robinsonista voidaan tiivistää sen verran, että jos joku miettii, että minkälainen pelaaja Larry Robinson, niin hän on oikeastaan niitä muutamia ainoita, kestä on Bobby Orrin saatu vertauskuvaa, että samalla aikakaudella kyllä. Niin kuin yhtä hyvä, niin se kertoo Larry Robinsonista tosi paljon.
Huippupakki.
Joo. No niin, peli avattu.
Larry Robinsonista vielä sen verran taitaa olla NHL plus-miinus-tilaston ykkönen edelleen. Siinä tilastossa vähän Kimmo on parempi, mutta Kimmo on kuitenkin yli 1100 peliä, yli 0,5 pistettä per peli runkosarjassa, playoffit päälle ja Stanley Cup, niin on se aika hyvin kuitenkin. Annetaanko aplodit siitä?
Hyvä Mikko! Oot tehnyt taustatyön, hei!
Silloin Larry Robinson muuten oli se plus-miinus-tilasto, se oli joku ihan häiriintynyt. Joo, plus 700 jotain.
Uhuh.
Aivan häiriintynyt. No.
Saan kysyä.
Saa kysyä.
No niin, Petteri, terve Kalajoelta.
Moi.
Aja. No niin, ketkä 3 henkilöä auttavat eniten siihen, että Kimmosta tuli NHL-pelaaja?
Oho. kolme henkilöä, se on aika niin kuin, jos mietin koko uraa, niin kolme henkilöä ei kyllä riitä valitettavasti, mutta ensimmäisenä totta kai vanhemmat mainittava siinä mielessä, että olin nuori, niin kaikki kuskaukset reeneihin, eri lajien harrastimet, ikinä ei sanottu elää pelaa sitä, pelaa tota. Mulla oli 3-4 eri lajia nuorena, aina vietiin sinne, minne piti pelejä harjoituksia. Niin se on se, ainakin se, minun mielestä se suurin lähtökohta siihen, että mä oon saanut tavallaan urheilun aika hyvät niin kun lähtökohdat. Mutta sitten jos mennään niin kun ihan jääkiekko-uraan, niin totta kai Kuopio ja Kalpa, joo. Se kasvualusta, minkä mä sain siellä tavallaan tehdä, toteuttaa itseäni, sanotaanko näin. Ihan miten mä tykkäsin. Niin Kalpa on tavallaan siinä mielessä, ei ole henkilö, mutta pakko on nimetä heidät. Mutta jos mennään henkilöön, niin sitten kyllä Jursinov, Tepsin valmentaja, oli semmoinen, että mä tajusin viimeinkin siellä, että mitä se reenaaminen on, mitä se vaatii, mitä eläminen pitää olla, että sinusta tulee huippu-urheilija. Niin kyllä Jursi on se, kun mietitään NHL:ään pääsemistä, niin se on varmasti semmoinen valmentaja, joka on pakko nimetä näistä kolmesta henkilöstä. Hienoja valmentajia, muitakin on ollut matkan varrella, mutta Jursin nimeen. Sitten totta kai Markus Lehto, agentti, on ollut pitkän matkaa minun tarinan mukana, siis kymmeniä vuosia. Markus Lehto on varmasti yksi. Kekäläisen Jarmolla oli iso merkitys siinä, että mä lähdin Kalpasta aikoinaan Tepsiin. Jarmon pointti oli se, että nyt tarvii ottaa se askel eteenpäin rohkeasti. Niin siinä on esimerkiksi niitä alkuuran henkilöitä, joilla on hirveä merkitys. Totta kai siellä lopussa tulee muitakin, mutta jos mä mainitsisin ne vaikka tässä.
Kova kolmikko.
Ja ekstra kysymyksenä, niin mitäs toi selostajapuoli sitten tuolle Jannelle, niin ketkä kolme on sua vienyt eteenpäin tossa?
No Jantta on yksi. eikö se ollut mulle? Hei.
hyvä kysymys. Mä lopetin jääkiekon 18-vuotiaana selkäleikkauksen jälkeen, ja mulle ei ollut mitään muuta suunnitelmaa. Mä olin lukion kyllä kävin lävitse, mutta sanotaan, että mä en ollut mikään hirveän menestyksekäs oppilas, koska musta piti tulla jääkiekkoilija.
Joo.
Mä olin 2 viikkoa automyynnin aputyön tekijänä, nostelin renkaita, kunnes mä sain soiton, että Radio 957 etsii Juha Lindgrenille aisaparia, tekee haastatteluita ja aamujää juttuja. Ja mä oon monessa paikkaa sanonut, että mä sain 9 vuotta korkeakoulua käydä verotieteiden tohtori Juha Lindgrenin kanssa, mitä selostaminen on, minkälaisen pieteetin se vaatii, että on valmiina peliin, ja mitä tarkoittaa tunne ja draaman kaari. Niin Lindgrenin Juha on ilman muuta isoin.
Joo.
Selostajahomma on sillä lailla jännä, että silloin aikanaan 2000 vuonna, kun mä oon ensimmäisen radioselostukseni tehnyt Raumalla Lukko Tappara-pelistä, niin ei hirveästi ollut sellaista ammattia kuin selostaja. Eikä meitä vieläkään niin kuin ammattiselostajia ihan hirveän montaa ole. Ja mä tein parhaillaan 3 työtä päällekkäin. Mä olin autoliikkeen aputyöntekijästä varaosamyyjäksi, siitä automyyjäksi, sitten autotalon johtajaksikin välillä. Sitten mä tein radioa ja mä tein televisioa. Radiossa Lindgrenin Juhan lisäksi mä nostan esille sellaisen kaverin kuin Juha Koivunen. Joku saattaa tietää, tai kun kuuntelee Juissi tätä, niin DJ Juissille isot terveiset. Hän oli 957 tuottaja silloin, ja Juissi uskoi muhun ihan älyttömästi, ja se antoi mun epäonnistua 100 kertoja. Ehkä se on se, niin kuin se isoin juttu, että Juissi näki sen läpi, että tuolla on halu tehdä. Niin Juissille menee iso arvostus, ja sitten samalla tavalla mä oon TVC:n aloittanut 2004 muistaakseni, niin urheilukanavan aikaan oli sellainen tuottaja kuin Ismo Valkki. Ja mun täytyy Ismolle antaa iso kiitos siitä, että Ismo antoi nuoren pojan puhua, ja sitten se kuunteli, että mitä sä haluat tehdä. Ja urheilukanava pyöri silloin sillä mentaliteetillä, että jos oli haluja, niin sai selostaa palettia ja koripalloja, vesipalloja, ihan sama mitä lajia, mutta kunhan joku on äänessä. Ja sitä me tehtiin. sitä me Brasilian liigan jalkapalloa keskellä yötä kukaan ei kattonut. Minä katsoin ja lähetyksen lähettäjä ja operaattori, 3 katsojaa sillä pelillä. Ja tällaisia on tehty niin kuin satoja pelejä, mutta siellä oppi sen television
niin,
kanssa
toimimisen. Just menisin kysyä, että mitä se niin kuin vaatii, niin kuin radio tai TV, niin onko se niin kuin just niitä epäonnistumisia vai kokemuksia vai oppia siihen puhumaan vai mitä se niin kuin, mistä se tulee?
No mä sanoisin näin päin, meillä on täälläkin Erik ja Esko varmaan kuuntelemassa. Mä luulen, että Esko varmaan toivottavasti on samaa mieltä ja tuolla on Ismo mukana, niin sitten kun on itsensä häpäissyt oikein huolella, niin ei niinku mikään nolota. Niin sen takia tähänkin tultaisiin, kun me tultiin, niin mä sitten, ei meillä tässä mitään aihetta.
Jos mä otan hampaa
pois.
Niin.
Ota pois. Noin.
Nytkin minäkin on häpäissyt.
Niin. Noniin.
Tuleeko?
Noniin.
Tuleeko minustakin nyt radioselos?
Tulee. Sulla tulee kallavitellainen ässä ilman niin. Hampaita.
Ei kun näin on parempi itse asiassa puhua.
Mutta siis se menee niin, että sit kun on töpännyt oikein huolella, onko mä kertonut koskaan tarinaa, kun mä selostin FA Cupin loppuottelua?
Mm. Et.
Onko mä kertonut Kimattia jutussa? No mä kerron tämän lyhyen tarinan. Eli mä urheilukanavalla selostin FA Cupin loppuottelua, sanotaan, että vuosi oli 2006.
Joo.
Ja siellä oli Arsenaali, olisiko ollut Chelsea silloin vastakkain. Ja mä tein pohjia siihen matsiin. Ja Arsenaalin kotisivut oli silloin häkätty. Siinä oli kirjoitettu ihan omia juttuja. Mutta mä tein pohjaa sieltä. Ja sitten oli sellainen, että Nikola Anelka julkaisi just elämänkerta kirjan.
Mm.
Ja siellä oli otteita siitä kirjassa, että kun se tämän kauden jälkeen se lähtee Arsenaalista pois, minkä takia.
Joo.
Niin se lähtee sen takia, kun Patrick Vieralla on toi... miehinen sukukalleus on sen verran iso, että kun ne on suihkussa, niin se läpsyttelee sitä sillä, niin se ei voi olla samassa joukkueessa. Ja mä mietin, että tää on skuuppien skuuppi. Mä kirjaan sen ylös ja sitten tehdään FA Cupin ottelua. Ja silloin toista 000 katsoja ja mä kerron tämän totena tämän tarinan siinä, että Nikola Anelka on lähtenyt Arsenaalista. Tää on se syy. Ja sitten matsin jälkeen oli puhelimet ja sähköpostit täynnä, että nyt mäkin menit lankaan. Mä mietin, että ei helvata. Ja maanantaina soittaa MTV3 viihdeuutisista joku nainen, että ootko ajatellut lopettaa selostajauran tällaisen. Mä tain, no en aio lopettaa, että näitä töppäyksiä tulee. Niin silloin mä muistan, mua hävetti niin paljon, että oikeastaan mikään ei ton jälkeen niin kuin tunnu sitten miltään.
Ai että. Aika hyvä tarina.
Joo. Mutta sen verran mä tein jälkipyykkiä siitä, että eri Euroopan maissa useampi selostaja ei mennyt siihen samaan lankaan kuin minä, että se helpotti, mutta mä en ollut ainoa. Mutta se oli tarinana tosi niin kuin hyvä. Mä että nyt päästään, nyt on mäkin en tehnyt, tiedätkö sä, pohjatyöt. Ja sitten se olikin ihan täyttä huttua se koko tarina. mutta näitä kun tekee.
Nää,
niin, Ismo Valkille kiitos, että en saanut kenkään senkään jälkeen.
No niin. Mistä sitä oppii?
Just virheistä.
Kyllä mä ostasin Antilta käytetyn auton ja kuuntelisin sun FA Cupin selostusta vieläkin.
Joo.
Kiitos tästä. Seuraava kysymys tulee täältä.
No niin, Teemu Espoosta kysyy siis seuraavan kysymyksen. Mihin järjestykseen seuraavat henkilöt tulee laittaa todennäköisyyden mukaan ensimmäiseksi suomalaiseksi Alpo Suhosen jälkeen NHL-joukkueen päävalmentajaksi? Ja sitten tulee 5 valmentajan nimilista aakkosjärjestyksessä. Jussi Ahokas, Jukka Jalonen, Olli Jokinen, Tommi Niemelä, Tuomo Ruutu.
Odotas, kun mä kirjoitan nämä ylös. Ahokas, Jalonen,
Jokinen,
Niemelä. Tiedätkö, kuka on Niemelä?
Tiedän.
Hölön tiedät, joo. Sitten 5. oli.
Ja Tuomo Ruutu.
Ruutu. Mennäänkö sillä tavalla, kun me ollaan menty Kimanttia järjestyksessä, että lähdetään 5. liikkeelle. Ja sä sanot ensin, kuka sulla tuossa listalla on 5.
Jukka Jalonen.
Sä laitat Jukan 5. Mä laitan Jukka Jalosen 5. Haluatko sä perustella?
No mä voisin perustella silleen, että mä tiedän Jukan tarinan ja olen jutellut Jukan kanssa tästä monta kertaa. Ja Jukalla varmasti oli varsinkin 2-3 vuotta sitten aika isokin halu päästä Rapakon taakse. Ja siinä käytiin niitä keskusteluja. Ja ihan omasta kokemuksesta nähtyäni erilaisia valmentajia ja kuvittelin Jukan tulevan sinne. Se ei jää jääkiekkotaidosta tai tietämyksestä kiinni. Se on kulttuuri on eri, kieli on eri ja sanotaan ihan rehellisesti näin, että suomalainen valmentaja, vaikka olet Euroopassa voittanut aika paljon, nimi on silti aika tuntematon NHL-ympäröissä, varsinkin niin kuin omistajien ympäröissä.
Että se on vähän sama kuin pelaajilla, että sä voit voittaa maailmanmestaruuden U20-sissä ja aikuisissa, ja sit sä menet training campille ja kysyy, että kuka sä oot.
Se on just näin. Se on kyllä just näin. Että sen takia se ei ole jääkiekko, niin kuin, se ei ole valmentamisesta kiinni, koska Jukka on osoittanut meille kaikille, että on yksi maailman parhaita valmentajia. Mutta se on vaan eri maailma, mihin pitää hypätä, ja siellä tulee varmasti, mä sanon, että Jukalla on huono englannin kieli, mutta se vaan täytyy olla niin luonnollista, että sitten kun tulee joukkueelle raskaita hetkiä, joudut vetää pitkiä palavereita, niin se kieli pitää vaan olla semmoinen, että se tulee automaattisesti siellä, että siinä ei joku, että what did he say?
Mä en voisi olla enempää samaa mieltä. Ihan samat perusteet, ja ei ole Jukalta missään tapauksessa pois. Ja Jukka saattaa jonain päivänä toimia jonkun NHL-seuran vaikka senior advisorina Euroopan suuntaan tai jotain muuta vastaavaa, mutta että päävalmentajana, niin mä luulen, että se juna niin kuin Jukan kohdalta meni.
Se varmaan meni, ja kyllähän siinä muutama vuosi sitten, kun juttelin hänen kanssaan, niin vielä idea oli semmoinen, että jos hän pääsisi johonkin joukkueeseen vaikka apuvalmentajaksi.
Niin taisi sanoa meillä vielä keväällä, kun olemme vieraana, niin sanoi siinäkin siitä.
Totta, että se, niin kuin, se reitti sinne ihan Jukan mielessä oli ihan oikea. Koska voisi kuvitella, että päävalmentajan vieressä olisi Jukka Jalonen, jolla on niin kuin annettavaa jääkiekkoon ja erilaista näkemystä niin kuin NHL-jääkiekkoon, pieniin kaukaloihin, vähän täältä Euroopasta. Niin miksi ei, mutta suoraan päävalmentajaksi niin ei.
Mutta sen, minkä sanon valmentamisesta, niin sanoin, jos mä oon väärässä, mutta sen raskaampaa työtä NHL:ssä ei ole kuin olla apuvalmentaja.
No joo.
Sun täytyy olla aamulla ensimmäisenä, sulla täytyy olla kaikki videot, kaikki valmiina, sä vastaat kaikesta. Se on tosi kova pesti.
No sen takia mä istun tässä tekemässä kimanttia.
Sä kyttäät sitä senior advisoria. No niin, meillä on Ahokas Jokinen Niemelä ruuttu, kun Krisu ei valmenna, mutta Tuomo laitetaan tollain. Kuka sulla on nelosena?
Niemelä.
Mulla on kans Hölö Niemelä nelosena, ja mä perustelen sen sillä, että Hölö on loistava valmentaja, upea, positiivinen tyyppi. Nähnyt nuorten kisoissa kansainvälistä meininkiä, mutta vielä Lahdesta on varttimaili matkaa Pohjois-Amerikkaan. Eli sanotaan, että seuraavan 10 vuoden aikana, ei, vaikka voittaisi pelikans 4 Suomen mestaruutta putkeen, niin ei ole vielä ikään kuin nimi pöydällä.
Ja miksi Hölö menee tavallaan Jukan edelle on ikä.
Just näin.
Eli Hölöllä olisi aikaa vielä lähteä hakemaan tavallaan AHL:n kautta sitä mahdollisuutta tai apuvalmentajan kautta, niin sen takia menee Jukan edelle.
No niin, sitten meillä on tämä kolmikko jäljellä. Ahokas Jokinen Ruutu. Kukas me laitetaan kolmoseksi?
Mulla menee Ruutu.
Tiedätkö sä mitä? Tämä on harvinaista, koska me ollaan samaa mieltä.
Ja mä perustelen sen sillä tavalla, että Tuomolla, mä toivon, että Tuomosta tulee joku päivä NHL-joukkueen päävalmentaja. Mutta nyt on vielä apuvalmentajan rooli, ja se on hyvä. Ja Tuomolla on, jos mä perustelen sitä myös siltä kannalta, että se niin kun, just mitä Jukasta sanoi, että Jukka on voittanut kaiken täällä, mutta ehkä se nimi on vielä tuntematon tuolla takana. Tuomolla on nimeä, kun on pelannut siellä, mutta se päävalmentajuus näistä ehdokkaista, kun käydään läpi, niin ei vielä riitä.
Mulla on sellainen kommentti, ja tämä ei ole millään tavalla Tuomolta pois. Mutta NHL-joukkueen valmennuksessa jäällä, sä tiedät sen pelaajana, siellä on tietty hierarkia, mitä kukin valmentaja tekee. Päävalmentajalla on vastuu sen reenin vetämisestä, se juttelee sen lähimmän apukoutsin kanssa, suunnittelee asioita. Sitten siellä on pari muuta apukoutsia, toiset kerää kiekkoja, laittaa rännikiekkoja, pakki pysäyttelee, ja sitten on vielä yksi, joka on ekstrana sivussa, jos tarvitaan apua. Tuomo oli finaaleissa se, joka oli sivussa, kun harjoiteltiin, ja kun viralliset treenit päättyy, jätkät jää hinkkaan, niin Tuomo keräsi kiekkoja ja pudotti aloitukseen.
Noniin.
Eli se hierarkia siitä, kun mä juttelin Tuomon kanssa paljon, niin se sanoi sitä, että tosi pitkiä päiviä, että kun hän koostaa videoita ja tekee kaiken, niin se pitääkin tehdä. Kyllä. Sieltä täytyy rappunen kerrallaan ottaa eteenpäin.
Tuomolla on aikaa.
Mutta Tuomolla on aikaa. Hän on tulossa sieltä, ja sitten muut asiat ratkaisee myöhemmin, tuleeko hänestä ammattipäävalmentaja NHL. Se on niinku luonnekysymys, auktoriteetti, esiintyminen. Tieto ja taito siellä kyllä on. Ja hänellä on kaikki pala siihen, mutta se ottaa vielä vuosia.
Samaa mieltä.
No niin, sitten meillä on kaksi nimeä jäljellä. Meillä on herrat Ahokas ja Jokinen.
Mulla menee Ahokas.
Kakkosena?
Niin.
Mulla menee Jokinen. Tästä me saadaan.
Selvä.
Okei. Okay. Sulla on kakkonen tuolla, mulla on kakkonen tuolla.
Miksi mä aloitan sillä, että miksi nämä sama, vähän toistan itteeni, mutta he on molemmat ollut päävalmentajana. Mä en ollut päivääkään päävalmentaja, en ole päivääkään ollut apuvalmentaja. Olen nähnyt satoja päävalmentajia ja apuvalmentajia, niin tiedän, että siinä on vielä ero siinä, että ootko
Aina mä keskityn. Satoja. Tää menee legendaariselle Matti Kyllöselle.
Brasilia
Interlagos. Miljoonat ihmiset miljoonissa maissa.
No mä lähden sieltä, kun mä olin 8V pelasin.
Joo, no niin, joo. Ne oli vanhempia, ne oli valmentajia.
Niin, mutta hei, hienoa, että Jussi pääsee nyt Kanadaan valmentaa junioriukkuetta.
Kitchener Rangers.
On todella hieno haaste Jussille, suomalaiselle jääkiekolle, ja pidän peukkua, että onnistuu. Mutta sitä mä jään nyt vielä odottaa, että miksi menee mulla kakkoseksi, on se, että miten Jussi onnistuu siellä.
Kielitaito 100/100.
Joo.
Karisma. Valmennusosaaminen, ja OHL:ssä on erilaisia ympäristöjä. Kitchener Rangers on niin kuin sieltä aivan kärjestä.
Kyllä.
Martin St. Louis tuli OHL vai QMJHL pääcoachista suoraan Canadiensin coachiksi. Toki hänellä on aika mittava pelaajaura, ja Stanley Cup 2004.
On,
joo, on. Sieltä kannu. Mä näen, että se Kitchener Rangers, se tuottaa pelaajia NHL:ään, tuottanut tosi paljon. Hän on niin kuin tehtaassa.
Joo.
Ja siitä tehtaasta tulee sekä pelaajia että valmentajia. Sen takia hän on mulla ykkösenä listalla OJ:n kanssa, koska OJ on Mikkelissä.
Mm.
Mikkeli ei ole Helsingin IFK, Mikkeli ei ole Turun Palloseura, se ei ole Tappara, vaan se on Mikkeli, eikä tämä ole Mikkeliltä mitään pois, mutta Jukurit on vielä pieni seura.
Totta.
Ja pienestä seurasta se henkinen hyppy ison NHL:n päävalmentajaksi on tosi pitkä. OJ:n täytyy saada ensin Euroopassa, sillä on se tausta, silloin kielitaito, silloin kulttuuri, silloin kaikki. Mutta sen täytyy saada vielä Euroopassa itselleen ison seuran päävalmentajuus ja onnistua siinä. Vähän kun Jampella oli GM-hommana, että hän tuli sitten kierroksen kautta Jokereitten GM:ksi, otti siitä ison position eurooppalaisessa jääkiekossa, hoiti sen hienosti, ovet aukes.
Kyllä.
Tämä sama on niin kuin OJ:n tehtävä Suomessa, että se Mikkeli ei vielä riitä, heitetään spekulaatio ilmoaan, hyppää Jokereihin, Jokerit liikaa, lyö se tonne.
Kyllä, kyllä.
Sit saa
siis hyviä pointteja. Siis on ihan samaa mieltä tossa. Mä vaan ajattelen, että OJ:lla on kuitenkin, kun se veti sitä akatemiaa Floridassa, pelaajaura on aika massiivinen. Se OJ:n tuntemus siellä tavallaan siinä ympäristössä on isompi tällä hetkellä kuin Jussi Ahokkaan. Se, että Jussi onnistus tuolla ja pidetään peukku, että onnistuu, niin silloin todennäköisesti hän on se ensimmäinen.
Joo.
Mutta nyt aika näyttää, miten Jussi onnistuu siellä.
Mutta se, mikä tässä on tosi hienoa, niin meillä on muutama jätkä, muutama
kyllä
vuoden sisällä on aika lähellä.
Kyllä.
Ja tällaista tilannetta meillä ei ole ollut. Meillä on yksittäisiä, niin kuin Jukka on ollut monta vuotta päävalmentajana maajoukkueessa, että no joko se lähtee, ei lähtenyt, niin. Joko lähtee, ei lähtenyt. Nyt meillä on useampi nimi,
kyllä,
jotka toimii siinä ympäristössä. Ja
pärjäisi ihan siis
ihan
satavarma.
Juu.
Ei ole kysymystäkään siitä näissä niin kuin ehokkaista, että se vaan, että miten saa sen mahdollisuuden,
joo,
ja kuka antaa sen tavallaan, se aukaisee se ovet.
Uskaltaa antaa.
Juuri näin.
Ja usein se voi olla kiinni ihan niin kuin kenkien väristä.
Kyllä.
Jos sulla on vääräväiset kengät, niin ettu meillä.
Hmm.
Siis se voi olla ihan, jenkit on vähän sellainen, sori, sä asut siellä, mutta sä tiedät. Se voi olla vähän välillä niin kuin tosi pienestä kiinni.
Totta.
Joo, no mutta tää oli hyvä, kysymys.
Hyvä kysymys.
Kiitos, hyvä debatti siitä.
No niin, seuraava kysymys Jarkko Akaan Toijalasta.
Oi! Lentopallopitäjä.
Kyllä. En tiedä, onko tämä kysymys vähän huono, kun kuulit on Kimmon kesän tarinan, että 0,75% seurannut NHL. Niin. Mutta mikä on ennakko-odotus tulevasta kaudesta? Mitkä joukkueet vahvoilla? Mitkä pudottaa tasoaan? Ja mikä joukkue voi nousta yllättäjänä?
Oho, me ollaan hyviä valehteleen, tämä onnistuu kyllä.
Lähdetäänkö siitä liikkeelle, mikä voisi olla ehkä semmoinen yllättäjä?
Käy.
Ja mä mietin tuossa, tuossa vähän kun tultiin
älä
tänne.
Älä puhu, mä kirjoitan pari tähän ylös.
No niin.
Toi voi olla yksi.
Me ollaan näistä kyllä puhuttu aika monta kertaa.
No mä pysyn tässä, katsotaan tuleeko tämä sun listalla.
Itse asiassa mulla on kolme joukkuetta, mä haluaisin, että ne näyttäisi jotain nyt. Ottawa, Detroit, Buffalo.
Huu.
Mulla lukee... Mä haluaisin, että joku niistä yllättää nyt. Mä en ole ihan varma, pystyykö ne vielä yllättää, mutta mä katsoin, sen pystyy. Verran on seurannut Detroitia, että siellä on kuitenkin aika paljon kesällä tehty hankintoja. Niin siellä on positiivinen, Iserman vetää aika hyvällä tyylillä. Onko ne vielä valmiina playereihin, mutta mä uskon, että käyrää ylöspäin. Buffalo, me ollaan puhuttu Buffalosta niin paljon.
Hei.
Ne otti isoja askeleita, tämä mutta sitten tuli taas syöksy tuossa.
Tämä on se vuosi.
Tämä
on se vuosi, mennään pudotuspeleihin. Juu. Joo, joo. Tiedän riittävän kauan, kun tätä hokee, niin joku vuosi se onnistuu, mutta nyt alkaa olemaan lähellä. Mä oon kattellut, hei, J.J. Peterka vetää Alex Kerksin kanssa kovaa reeniä Saksanmaalla.
Onko näin?
On. Dalinia mä oon kattellut tässä kesän. Se on tuttu mies, valmentaa häntä, antaa vähän tipsiä tuohon luisteluun. Mä tiedän, mitä Dalini on tehnyt siellä kesän. Siinä porukassa on aivan...
Kukas meillä on maalilla Buffalossa? Se jää mua nyt vähän niin kuin...
Kyllä me UP:llä sinne lyödään.
Lyödäänkö?
Kyllä me UP:llä sinne lyödään. Ukko-Pekka lyödään sinne ja hän... Buffalo on pudotuspelijoukkue. Detroitissa on...
Lupaa jotain.
Ei, kun mä mietin, että mä rupean sauhuaa, kun... Siinä on liikaa repaleista.
Onko?
On se. Se Iserman höpö juttu. Se alkaa kääntyä höpö ukoksi.
Onko?
Juu. Se vetelee arpoja vähän tuolta, että toi voi auttaa ja tää auttaa ja lähes sää tonne. Ja siinä ei ole niinku strategiaa.
Aa.
Se näyttää. Niillä on... Hei, kattokaa Moritz Seideria, seurakkaa. Jäätävä puolustaja. Mä oon innostunut Moritz Seiderissä. Se on niinku ihan top yksi ukko tällä hetkellä.
Niin.
Mut sit siinä joukkueessa sitä puuttuu jotain. Se on sellainen palapeli ja sit lyödään kädet ristiin ja toivotaan, että no ehkä tässä kemiat toimis. Mä en oikein usko siihen ehkä touhuun.
Noniin.
Se ei ole mulla niinku siellä listalla. Se Ottawa on niinku, Ottawassa on tosi paljon hyvää. Nyt kun Joonas menee sinne maaliin ja saa hyvän maalivahdin siihen vielä Korpisalosta, Ottawalla on tosi paljon hyviä juttuja. Se mun joukkueeni nosti viime vuonna päätä, minkä mä tänne kirjoitin tuossa.
Vegas.
Ei, se voitti mestaruuden. Mutta puhuttiin yllättäjästä. Omalla tavallaan yllättäjä, mutta tosi hyvää työtä tehnyt. Joo. Ja taas kun pääsee präkäileen nimellä, voi sanoa, että henkilökohtainen hyvä ystävä, niin Esa Pirnes tekee Euroopassa hyvää työtä organisaatioon. Niin New Jersey Devils.
Okei.
Okay. Siinä on tosi paljon, mä olen... Siellä on paljon pelaajia, kenestä mä tykkään. Mä tykkään Jesper Bratista tosi paljon. Mä tykkään Nico Hischierin tavasta johtaa joukkuetta. Siinä on paljon hyviä. Niillä on se strategia. Se ei ole vaan, tiedätkö sä, liimattua kyllä, sieltä, kyllä. Täältä, tuolta. Andrei Palatit ja kumppanit. Niin mä odotan New Jerseyltä vielä nostoa eteenpäin ja nykin alueen ykkösjoukkueeksi.
Arvaa, mikä joukkue tuli tuossa yhtenä mieleen. Mitä mä luulen, että tulee alaspäin nyt, ja tulee alaspäin muutaman vuoden, on Washington Capitals.
Ja lujaa.
Että nyt niin kuin mulla on semmoinen, että joukkue vähän ikääntyy. Tom Wilson teki pitkän sopimuksen, jos pysyy kunnossa, niin auttaa joukkuetta, mutta mulla on vähän semmoinen kutina nyt, että pelataan vaan Ovechkinille nyt sitä ennätystä, että ei joukkueen menestyksellä ei ole nyt.
Tiedätkö, missä aurinko paistaa?
No.
Philadelphiassa.
No.
Häh?
Onko siellä osaa paita päällä?
Niin, joo, mutta se oli silloin, kun siellä oli pelimiehiä. Se oli silloin, kun siellä oli pelimiehiä. Te olette aika syvällä.
Joo, joo, mutta se sanoo minun paikallista seurasta sen, että ne on nyt niin kuin virallisesti ja julkisesti ilmoittanut, että uudelleenrakentaminen alkaa. Ja se on ihan oikea liike. Nyt pitää niin kuin, mä tiedän ne kannattajat siellä, ne on aika intohimoisia ja tulisia ja voittoja haavit. Mä toivon, että ne nyt ymmärtää, mitä se uudelleenrakentaminen tarkoittaa. Että missä vaiheessa, mä haluan nähdä, että jos ensi kausi menee silleen, että tulee tappioita, niin missä vaiheessa se alkaa tavallaan se uudelleenrakentaminen kääntyä vastaan. Mutta Flyers on oikealla tiellä, on häntä porukassa tänä vuonna, se on ihan fakta, mutta tie on oikea.
Pitikö meidän veikata jotain muutenkin kuin yllättäjiä? Piti. Mitä muuta tarvittiin?
Mitkä joukkueet vahvoilla ja mitkä pudottaa tasoa?
No niin, ketkä pudottaa vielä tasoonsa?
No Washington voisi mennä siihen kategoriaan ainakin.
Washington menee siihen kategoriaan, joo. mä sanon, että Tampa menee siihen kategoriaan, että nyt se lähti se vähän luiskaan alaspäin ja se jatkaa joo, niin matkaansa, että se juna on niin kuin, se mennyt.
Mihin me laitetaan Boston nyt, kun Persona lopetti, Krejci lopetti?
Se on tosi hyvä kysymys. Mä mietin tätä, mikähän ilta tässä mietin. Katoin sitä rosteria, mä katsoin, että teillä on maalivahdit, teillä on puolustajat, teillä on ihan ok laitahyökkäjä, teillä on hyökkäyskapasiteetti, mutta sit sä otat niin kuin oman sukupolvensa parhaan kahden suunnan sentterin pois. Ja sit se Krejci, vaikka se oli jo vuodesta välissä pois, niin se on kuitenkin huippusentteri. Niin sulla kaksi kärkiheppaa putoo siitä pois.
Taylor Hall lähti.
Taylor Hall lähti, joo, meni Chicagoon, se Chicagoon on mielenkiintoinen. Voidaan puhua Bedardista kohta pari sanaa, koska mun mielestä ihmisillä on ihan väärä kuva, tai niin kuin odotusarvo Connor Bedardista, mutta ei Boston tällä hetkellä. Muistaaksä viime vuonna, kun me puhuttiin siitä, että toi on loukkaantunut, nyt ne sukeltaa, ja se voitti 800 peliä putkeen.
joo, jospa ne yllättää taas, mutta niin. Ehkä menee niihin joukkueisiin, jotka tulee pikkusen alas. Joo.
Sitten niitä kärkijoukkueita, jos mietitään.
Devils menee sinne kärkeen.
Devils on siellä kärjessä, mutta mä sanoisin, että toi toissakauden mestari Colorado Avalanche on aika kova heppa tähän kohtaan. Et ne sai nyt pitkän kesän. Ne on parannellut sieltä itteensä. Siellä on, se puolustusta ei jouduttu rikkoon. Siellä pysyi Siradit ja kumppanit. Ja Ryan Johansson tulee varmaan näyttämään he itsestään aika paljon parempaa, mitä näytteli Nashvillessä, jolle tiennyt, se siirtyi sinne isokokoinen sentterin raitilta.
Joo. Tiesin.
Joo. Ja yksi pelaaja, keneltä mä odotan tosi paljon siinä orkesterissa, on Jonathan Drouin, eli nuori, ei ole enää niin nuori, mutta taitaa 26-27, se varattiin silloin aikanaan Tampaan korkealla, riitautui Eisermanin kanssa, treidattiin Montrealiin, sitten tuli mielenterveysongelmat, ei oikein pystynyt pelaamaan, mutta nyt pääsee pelaamaan niin kovien kavereiden kanssa, että Jonathan Drouinin nimi kannattaa pistää niin kuin ylös. Mulle Colorado on ilman muuta sellainen joukko.
Mä voisin ehkä heittää sen, mikä mä viimekin vuonna kauden aikana heitin, niin Edmonton Oilers.
Tiedätkö, mä ajattelin, mä näin tämän EPTM lisäksi on NAMT, North American Player, no NAPMT, North American Player Media Tour, ja McDavid tulee sinne.
Okay.
Ja viime vuonna tehtiin Conorin kanssa hyvä pitkä haastattelu. Mä ajattelin kysyä sieltä ekana kysymyksenä, että ettekö voittaa tänä vuonna.
No niin. Se on hyvä kysymys.
Koska mun mielestä se Edmonton Oilers, me ollaan puhuttu tästä monta kertaa. Joo. Sä voitit 15 mestaruuden. Sun täytyy maksaa hintaa. 10 pudotuspeliä finaalitappiolla, katsoa voittomaali vierestä, hävitä 600 MM-finaalia, pronssiottelua ja hopeamitali. Aina täytyy antaa uhri. Tämä on Niemisen Villen sana.
Kyllä.
Aina täytyy antaa uhri, että sä voit voittaa jotain.
Kyllä.
Nyt se Edmonton on antanut 3 uhria. Nyt pitäisi. Vähän niin kuin Tampasta puhuttiin ennen kuin voitti mestaruudet. Muistaakseni mä höpisin sulle siitä, että ne on antanut niin monta uhria, että kohtaan aikana voitti 2 kannua. Nyt me ollaan Edmontonin kanssa samassa hommassa. Joo. Nyt se uhri on annettu, siellä on vuodetettu verta. Nyt ei tarvi enää niinku höpöttää, vaan pelataan.
Ei, mä oon samaa mieltä, ja kyllä nyt on niinku Edmontonin kokoonpanoa kattoon, niin nyt on se hetki.
Oh.
Ja Draisaitlhan sanoi viime vuonna, ennen viime vuoden kauden alkua, että nyt on meidän hetki.
Joo.
Mutta nyt se ei tullut menestystä, niin nyt, onko se nyt se hetki? Joo. Mutta mä luotan hei.
Mä sanon, että Edmonton on tosi korkealla. Siinä on mun lännen kaksi isointa hevosta, on Colorado ja Edmonton. Ja
näillä mennään. Ja
idästä meidän täytyy vielä sanoa joku.
On Devils.
Miten mä sanon Panthereista? Ei.
Menee playareihin, mutta.
Niin, juu. Vähän niin kuin Tefi, niin kuin Filin 11 kausista.
Niin.
Joo, just niin. Tulee sellainen pieni ulos. Ihan ok.
Niin.
Joo. Mutta kuka sitten niistä tulee niin kuin. Rangers on yksi joukkueista, mitä menee alaspäin. Mä uskallan sanoa näin. Niillä on niin paljon.
Entäs meidän rakas Pittsburgh? Mitä me ajatellaan nyt? Erik Karlsson meni sinne.
Hei, jos sä olisit se NHL:n päävalmentaja, sitten sulle tulee, se on sellainen wish list, sanotaan englannin kielellä, toivelista, ja sitten se nousee se, tiedätkö, pullosta se henki, ja sanot, sä oot 4 pelaajaa. Ja sitten sä oot sillä, että saaks mä toivoa, että ei. Sitten se henki sanoo sulle, että ensimmäisenä Sidney Crosby, otatko joukkueeseen? Sä oot, joo. Jevgeni Malkin, otatko joukkueeseen? Joo.
No en tiedä.
Sitten sä mietit, että no ehkä tarvitaan puolustaja, ja se kysyy, että käykö Chris Letang? Joo. Ja sitten se pullohenkit neljäntenä vie, otatko Erik Karlssonin mukaan? Joo. Sitten ne on sulla siinä. Ja sä mietit, että miten me pelataan jääkiekkoa.
Niin. Mm.
Mutta se on mielenkiintoista se nähdä.
Se on mielenkiintoista.
Letang sanoi hienosti, kun Karlsson tuli joukkueeseen, että ei ole päävalmentaja tässä sarjassa, joka ei halua Erik Karlssonin ylivoimansa.
Mutta mä haluan sen niinku siitä joukkueen kemiasta sanoa, että mä pelasin aika paljon aikoina ylivoimaa ja tykkäsin siitä ja pääsin pelaa paljon sitä. Niin se kemia, että miten se tulee. Mä muistin, kun Chris Pronger tuli meidän joukkueeseen sille Filiin ja mä ajattelin, että hienoa, että saatiin Chris Pronger. On nimittäin auttaa meitä joukkueena, mutta siellä on aina semmoinen henkilökohtainen juttu, että se tuli ottaa mun paikan. Joo. Ja mulla tippuu peliaika, vähän nöksähtää nenää välillä, kun ei pääse ylivoimaa pelaa. Niin nyt on Pittsburghissa sama ongelma. Letang on pelannut vuodet ylivoimaa, on siinä ykkösenä hyvin pyörittänyt, kivahan siinä Crosbyn kanssa pyörittää sitä. Mitä tapahtuu nyt, kun tulee vielä kiekollisempi ja parempi pakki kiekollisena?
Tiedätkö, mä mietin tätä samaa, tiedätkö mitä mä ratkaisin sen?
No.
Mä laittaisin sen ykkös ylivoima Erik Karlssonin laitohyökkäjän paikalle.
Aha.
Pelaa winginä tuolta puolen raittina. Se tulee vasemmaksi laitohyökkäjäksi tuonne noin. Se ei ota pakin paikkaa. Sitten on maaliedustaja Crosby ja Geno ja Letang. Jotenkin tällaisen täytyy niinku ratkaista. Tämä muuten piti olla tunnin. Ei me pitäisi tunnilla ulos päästä tänään. Että istukaa ihan rauhassa. Tämä ottaa vähän pidempään. Kimellä lähtee kone 12. Voi joo, olla,
aikaa.
Tässä,
on.
Tässä menee, ottakaa juoma. Meillä on kysymyksiä aika paljon kysymättä, niin
antaa mennä vaan.
Antaa mennä vaan.
Joo, täältä pesee. Terve kundit, se on Rydströmin Juha täällä.
Moro Juha.
Tämä oli Kimelle suunnattu alun perin, mutta Antti antaa varmaan hyvää tulitukea tähän. Niin kysymys kuuluu näin, että nuoria suomalaispuolustajia ei ole lyönyt liigaan läpi terävimpään kärkeen samassa määrin mitä hyökkääjiä. Missä näin?
Oho.
Miksi näin?
Mulla menee tähän vastaukseen vartti, mä voin sanoa. Mä nimittäin tiedä.
No annapas mennä sinä sit, kun tiedät tämän nuorison.
Saat noniin. 2 minuuttia.
2 minuuttia? Ei riitä. Suomi on joukkuepelimaa. Me ollaan voitettu maailmanmestaruuksia tiivillä joukkueella. Meillä on leijona sydän ja me pelataan tiivistä puolustuspeliä. Mitä se tarkoittaa puolustajille? Puolustajien vaatimus Euroopan huipputasolla on se, että sun tehtävä on puolustaa maalia. Olla niin hyvä, että vastustaja ei tee sulle maalia, mutta me hyökätään, ja ajatusmaailma on se, että me saadaan pelissä riittävästi maalipaikkoja, että me tehdään 3 ja voitetaan peli.
Mm.
Miten tulee Ruotsista puolustajia? Mennään Viktor Hedmaniin, mennään Rasmus Sandiniin, Daliniin. Voidaan ottaa Erik Brännströmit kumppanit mukaan. Ne on saanut pelata koko nuoruutensa Ruotsissa kiekon kanssa. Niitä on kannustettu ajaa ylös, nosta hyökkäystä jalalla, menettänyt kiekon. Mitä sitten?
Mm.
Soinut maali omissa. Hei, yritä ensi pelissä uudestaan, kyllä se onnistuu. Ne on pakotettu liikkuun tekemään kiekollisia ratkaisuja. Suomalainen valmennusmentaliteetti on ollut erilainen. Me ollaan valmennettu puolustaan. Puolustajat puolustaa. Meillä ei ole hyökkääviä puolustajia Miron lisäksi oikeastaan ollenkaan. Lillelin Esa oli sellainen nuorempana, mutta NHL:ssä profiloitu erilaiseksi. Mä tiedän tämän sen takia, koska mä kävin tästä toissa iltana Ismo Lehkosen kanssa 2 tunnin keskustelun. Mikä meillä on vikana? Ja me Ikan kanssa tultiin tähän tulokseen, ja tämä oli itse asiassa Ikalle kiitos siitä, että tämä on hänen ajatuksensa, mutta mä ostan sen täysin. Eli meille merkitsee junioreissa tulos liikaa.
Joo, mä olin tuossa siihen.
Eli U14, U15, meille on tärkeää, että se meidän joukkue voittaa tänään 3-2.
Mm.
Siinä hetkessä se voitto, pitää puolustaa voitto, mutta se syö sieltä toisesta päästä pois.
Niin.
Ei tuu sitä luovuutta siihen pelaamiseen, kun pelataan junnuissakin tiukkaa puolustuspeliä ja jätkä taistelkaa. Ja jos saat kiekon, niin heitä pois alueelta.
Niin. Niin tästä, tää on tosi hyvä kysymys, enkä ikinä itse asiassa pohtinut ennen kuin nyt, ja kuuntelin Anttia ihan oikeita asioita. Mutta yritin miettiä itseäni ja mennä sinne nuoruusaikoihin. Niin kuin mä sanoin tuossa äsken, niin minkä kasvualusta mä sain Kalpassa aikoinaan. Sain toteuttaa itteeni, tuli virheitä,
hyökkää. Puolustuspeli oli vähän, että no, puolustetaan kun ehditään. Tai jos sitten tapahtuikin, mutta sain tavallaan sieltä ne ideat siihen hyökkäyspeliin, tukemiseen, rohkeuteen pelata, paineen alla tavallaan avaamiseen. Välillä tuli virheitä, tuli maaleja omiin, mutta hei, ei mitään. Silloin ei ollut tuloksella tavallaan niin iso merkitys kuin nyt.
Just näin.
Eli se tavallaan sieltä nuoresta asti mä opin pelaamaan jääkiekkoa, en systeemin kautta, vaan tavallaan miten mä itse sen koen ja näen. Niin se on ehkä se. Ja sitten totta kai lahjakkuuksia. Mä väitän sitä, että jos me katsotaan meidän esimerkiksi hyökkäjä lahjakkuuksia, mitä meillä on Ahot ja Parkkovit ja Rantaset ja kumppanit, niin kyllä se sieltä äidinmainosta on tullut suurin osa. Reenaamalla, elämisellä, oikeita asioita tekemisellä teet sen viimeisen homman. Mutta kyllä nämä lahjakkuudet tulee myös sieltäkin. Ja onko sitten, että ei ole vaan jossain vaiheessa nuoruutta tavallaan, minäkin muistelen omaa aikaa, niin miksi minusta tuli edes pakki? Niin mä en muista sitä hetkeä, että miksi minusta ei tullut vaikka sentteri?
Mm.
Että onko nyt, että se tavallaan se hyökkäyspeli, maalin teko kiinnostaa enemmän kuin se puolustaminen olemalla puolustaja. Mutta kyllä mä oon ihan ikään ja sinun kanssa samaa mieltä siitä, että se pelaamisen opettelu, niin virheitä pitää tulla ja saa tulla. Ja sen antaminen tavallaan meidän valmennukselta, että tee virheitä, että tavallaan samoja virheitä ei koko ajan voi tehdä. Mutta
niin se täytyy oppia.
Ettei rankasta siitä, että yritettiin pelata.
Joo. Ja se niin kuin seuran, nuorisoseuran tai junioriseuran tavoite ei voi olla, että voitetaan C-juniorissa Suomen mestaruus tai B-juniorissa Suomen mestaruus, vaan se, että kuinka monta äijää me saadaan siitä putkesta läpi sellaisena, kun he on niin kuin luonnollisesti parhaimpina pelaajina, että me ei muovata sitä, mikä heillä on niin kuin se juttu.
Kyllä.
Mut
hyvä kysymys. Tämä,
hyvä kysymys, ja meni Honkanen vähän yli 2 minuutin, mutta Oli ihan asiaa. Kysymys oli niin hyvä.
Moro herrat.
Moi.
Moi. Harri Korpilahelta. Ja Antille menisi heittää tuossa semmoisen kysymyksen, että minkä ikäisenä kiinnostuit niin kuin NHL-kiekon seuraamisesta ja milloin sä kiinnostut, että rupeat selostaa sitä telekkarista? Sä tuossa jo vähän siihen sivusitkin aikaisemmin. Mä heitän vielä sitten että yhden kysymyksen siihen perään, että kuinka kauan päivässä teet töitä, kun sä panostat siihen illan ottelun selostukseen?
Mun NHL, hyvä kombo, mä yritän muistaa ne kaikki. Mun NHL-kiinnostukseni, terveisiä Rantasen Lassille, mun lapsuuden parhaalle kaverille. Me oltiin ihan all jääkiekko koko ajan. Toki silloin seurattiin, niin kuin Tappara oli pohjalla, ja seurattiin liikaa paljon, mutta siis mulla on, Honkasen Mikko arvostaa tätä, mulla on, väittäisin ihan muutamaa korttia vaille, mulla on Pro-setin 91-92 NHL-kauden kaikki kortit. Itellä kansioissa, ja siellä on Ron Tucknacktit, ja siellä on Bob Carpenterit, ja Glenn Wesley on nuori poika silloin. Ja
tästä ollaan puhuttu kyllä.
Tästä ollaan puhuttu joo, niin sanotaan, että sieltä 90-luvun alusta on niin kuin ne kortit tullut sisään, sitten en mä voi, Jari on vähän niin kuin vanhempi vielä mulle, mutta Teemun kautta tuli tosi, ei silloin näkynyt paljon NHL, mutta Teemun ne harvat pelit tulokaskaudella, mitä silloin näytettiin TV:ssä, kun se rikkoi Mike Bossin ennätykset ja teki maaleja, niin tuli katsottua. Ja sitten mä muistan, Fili oli 95 finaalissa taisi olla. Silloin mä oon valvonut varmaan ekan kerran niin kuin yöllä finaalipelejä. Niin kyllä se siellä niin kuin on, ja kyllä sieltä ne isoimmat tähdet. Mä olin hillitön Paul Coffey-fani, niin kuin se oli, silloin käytiin aikoina debattia, että onko se Raymond Borgin vai Paul Coffeyn tallissa. Mä olin Coffeyn tallissa ja sieltä on ne peräisin NHL-juttu. Miten mä päädyin selostamaan NHL ihan puhtaalla onnella? Siinä on sellainen, kun mä puhun aikaisemmista urheilukanavasta. Ja samainen Ismo Valkki ja Red Bull kun silloin Red Bull järjesti Euroopassa jonkun eurojoukkuun, että turnauksessa mihin Espoon Blues osallistui. Mä olin selostanut erilaisia formuloita ja moottoripyöriä ja jalkapalloja ja koripalloja ja suunnistusta ja kelluntaa ja kaiken näköistä. Sitten Valkki soitti mulle ja kysyi, että käykö sulle tuo jääkiekko? Ja sitten mä sanoin, että no itse asiassa se on se mun lajini. No sittenhän sä teet nää. Mä sanoin, no totta kai mä teen. Ja sitten mä tein ne Espoon Bluesin pelit ja se oli olisiko ollut 07-08 kaudella, koska KHL alkoi 08-09.
Okay.
Ja se tuli 4-3 formaatissa, eli vanha Salora TV-formaatissa lähetys ja Kyrlisin kirjaimi, mutta se tuli Viasatille silloin KHL-oikeudet. Joo. Ja se Kyllösen Matillon siihen taas niin kuin sormensa pelissä, että Matillo oli silloin Crea ja Viasat tarvi KHL-selosta ja mulle soitettiin, että ne meni ne, se Espoon Bluesin Red Bull-pelit meni tosi hyvin, että onko sä se selosta? Ja no kiinnostaako tämä KHLn selosta? Mä, totta kai kiinnostaa. Ja sitten tehtiin Akbarskazanin finaaliin mennyt vuosi, vuosi Kyrlisin kirjaimi, yhtään en tiennyt ketä siellä pelasi, mutta kyllä mä jotain valehtelin siinä matkan varrella. Ja ilmeisen hyvällä tunteella, koska sitten seuraavalle kaudelle tuli 2009-2010 tuli NHL-oikeudet Viasatille, putosi ihan vahingossa.
Joo.
Ja sitten multa kysyttiin, että no kiinnostaako tuo NHL-jääkiekko? Mä ajattelin, no itse asiassa se on se mun... Se on se mun juttuni. Niin satuin olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Sitten mä muistan se Viasat ja Nelonen teki silloin yhteistyö, meni Nelonen Proolle. Ja itse asiassa piti kiittää myös Jorma Paakkari, ja hän oli Nelosen urheilujohtaja silloin. Niin mä olin ihan pommin varma, että mä tein syksyn NHL Viasatille ja KHL. Ja sitten tuli Nelonen Sport Pro ja Nelonen Pro, uusi projekti.
Ja.
Mä ajattelin, no niin, nyt meni työt. Ja Jorma Paakkari, mä ajattelin, että Nelosella omia selostajia ei ne mulle anna, mutta Paakkari soitti. Ja Jorma soitti ja sanoi, että sä oot näitä tehnyt tämän syksyn ja oot tehnyt hyvin, niin haluatko sä jatkaa? Ja Jormomaiseen tapaan sanoi, että no palkkahan ei ole sitten sama. Että vähän täytyy tulla alaspäin, mutta että saat tehdä niin paljon kuin teet.
Joo.
Se on mun ennätykseni. Mä tein silloin, nyt en ihan enää muista, mutta onko se 217 vai 227 tai jotain peliä kaudessa. Niin mä sain Jorma antoi selostaa, mutta se on nöyryytin itteeni ja häpesin varmaan monta kertaa, mutta tuli paljon tehtyä. Mutta silloin oikeassa paikassa oikeaan aikaan oikeiden ihmisten ympärillä on oikeastaan se, niin kuin se vastaus siihen, että paljon tässäkin työssä tuuria tarvii. Ja sitten täytyy pyrkiä oleen, kiitos sille Juha Lindgrenille, niin täytyy pyrkiä oleen koko ajan mahdollisimman niin korkealla tasolla, kun vaan pystyt sinä ilta. Tee päivän tasoon riittyen aina parhaas, mitä pystyt tekemään.
Kerros vielä, miten sä valmistaudut. Hyvä pointti. Miten
no nykypäivänä, kun mä menen lähetyksen tekemään, niin mulla menee tunti ennen peliä, kun mä katson jutut lävitte, mutta mä oon niin syvällä NHL:ssä podcastien ja elämäni kautta, että mä aamulla herään, mä lähetän lapset kouluun ja mä luen kirjoitukset ja mä kuuntelen podcastit ja mä voisin tässä puhua 3 kuukautta teille NHL-jääkiekkoa.
No puhu, mä lähden tästä.
joo. Niin se on elämäntapa, ei se ole työ. Ehkä sillälaisen parhaiten sanottuna, että et mä oon niin vinksahtanut, että mua kiinnostaa tällaiset asiat. Kiitos.
Joo, Juuso Kotkas tästä, terve.
Moi Juuso,
moi.
Kimmolle pari kysymystä. Tuliko sinulla pelaajauralla koskaan sellaista kyllästymisen ja leipäytymisen tunnetta omaa työhön? Ja sitten toinen kysymys on, että mikä on sun kiekkouran pysähdyttäviä hetki?
Oho. No tuli. Ja se tuli yleensä just joka vuosi. Jostain kumman syystä mulla on niinku kuukaudet meni silleen, että kun joulu tuli. Ensinnäkin me jouluna saadaan, niinku silloin kun minä pelasin, niin pari päivää oli vapaata. Eli alkukausi menee totta kai hyvin, kun olet innoissaan ja niin kuin pelejä tulee aika rauhallisen tahtiin ja vielä aurinko paistaa. Mutta sitten kun kääntyy joulukuulle, sä odotat sitä joulua, että me saat pari päivää vapaata, niin oikein innoissaan pelaat, kun tiedätkö joulukuun pelit ja ai, katsot jo ohjelmaa, että 23. päivä on peli, mutta sitten pääsee vähän ottaa viiniä ja joulukinkun syönti, ai että on kiva. No, joulu on ohi. Sitten alkaa se taaperus. Sitten sanotaan, mulle sitten joulusta sanotaan tammikuun, helmikuun puoliväli, niin on taistelua. On niinku taistelua, että joudut lataamaan itseäsi joka kerta, kun lähdet peliin, että nyt pitäisi taas pelata hyvin tai yrittää pelata hyvin. Että siinä aina oli joka vuosi se sama ajanjakso, oli raskas. Ja puhutaan peleissä siinä joku 40-55, 35-55. Se oli se hetki, milloin piti kaivaa itsestään kaikki, mitä löytyy, niin kuin henkisesti. Mutta mikä olisi tavallaan se sykähdyttävin hetki, niin niitä on, niin kuin tuli esille, pettymyksiä aika paljon.
Esimerkiksi Torinon 2006 olympiafinaalin häviö, se otti aika kauan, kun siinä pääsi yli. 2010 NHL-finaalin tappio, aika läheltä pääsin seuraamaan voittomaalia siinä. Ja se otti
parhailta paikoilta.
No, parhailta paikoilta, joo. Ja mutta mikä se sykähdyi, me heti totta kai se on Stanley Cupin voitto, että siihen, vaikka oli pieni rooli siinä, mutta se, että siihen tehtiin hommia aika monta vuotta ja aika monta vammaa. Ja
sitten se veritulppa juttu.
No veritulppa oli siinä viimeisenä vuotena vielä, että sen päättyminen siihen, ja mä tiesin, että ura loppuu siihen, niin ei olisi voinut paremmin päättyä.
Mä haluan kysyä tähän väliin, Kimmo, olisitko jatkanut?
Ei sulla ollut kysymyksiä.
Ai niin. Tää tuli just faksilla. Niin olisitko jatkanut uraa, jos et olisi voittanut sitä?
En. Kyllä se oli
niin kuin.
Mä kerron lyhyesti, se perustuu ihan lääketieteellisiin syihin. Eli 2014 mä tiesin, mä olin sainannut vuoden sopimuksen Flysin kanssa. Ja mä päätin silloin, että tää on se mun viimeinen vuosi. Nyt mä reenaan kesän tosi hyvin. Ja ikä oli 39 silloin täyttämässä 40 kauden aikana. Ja mä muistan, kun reenasin mielestäni hyvin. Sitten me mentiin pojan kanssa. Mulla on aina tapana, että me mennään niin kuin elokuun eka päivä, toka päivä, niin kuin alkaa se jääurheilu. Joo. Niin kuin puhuttiin, että miksei käy koko kesää jäällä. Niin mulla se alkoi elokuun alussa. Ja mä muistan, kun mä menin eka kertaa jäälle ja poika meni ohi. Mä että mä oon reenannut hyvin.
Joo.
Mutta sitten siinä samalla oli mulla, että mä en oikein saanut happea. Ja sitten koski pohkeeseen samalla. Ja sitten meni lääkäri ja sitä kautta. Pitkä tarina lyhyesti, löytyi veritulppa keuhkoista. Ja sit se sirkus alkoi sen jälkeen, että Ron Hextall oli silloin GM Flyersissa, ja se ensimmäinen puhelu oli semmoinen, että sulla oli hieno ura, että eiköhän nyt laiteta hokkarit naulla. Ja mä sanoin, eläpä nyt vielä.
Eläpä nyt vielä hättäile.
Ja oota, kun mä tuun tältä Suomesta, sinne jutellaan uudelleen. Ja sitten juteltiin uudelleen, ja sen koko ajan se mielipide oli, että sinä et pelaa enää peliäkään, että sulla on 3 lasta, että sulla on ikää jo. Et ole voittanut Stanley Cupia, mutta hei, come on, elä ota sitä riskiä. Mutta jotenkin mulla oli koko ajan semmoinen idea mielessäni, että mä en halua lopettaa tällä tavalla. Että minun kesti hankkia se NHL-paikka kovan työn takaa, hyvällä onnella, totta kai siinä matkalla. Tämä ei ole se tapa, millä mä lopetan. No, se oli vaan minun mielipide. Sitten mä näin siinä 30 lääkäriä, vähän liioittelua, ehkä 15. Ja kaikki sanoi, että ei ole mitään, et sä voi pelata, että sulla on keuhkossa veritulppa, sulla on verisairaus suvussa. Sä otat liian ison riski, että jos sä lähet tuonne ja se tulee uudestaan, niin sit sä yleensä toisella kerralla sä lähet. Ja mä sanoin, no katsotaan, eläpä nyt hättäile. Ja sitten mä selvittelin niin kuin pelaajayhdistyksen kautta, että kuka on hoitanut muita ammattilaisurheilulajien ehkä samoissa tilanteissa olevia urheilijoita. Ja sitten löytyi Washingtonista semmoinen lääkäri, joka on niin kuin amerikkalaisten jalkapallo hoitanut ihmisiä, joilla on veritulppia. Ja mä menin tapaa sitä ja se sanoi mulle näin, että ootko sinä valmis? Mä sanoin, oon valmis. Mä sanoin, että mihin pitäisi olla valmis? Siihen, että tämä ei ole ihan 100% varma, että tämä toimii. No, että no kerropas, mikä se plääni on. Se kertoi sen pläänin, eli se meni lyhyesti näin, että pelipäivät minä olin ilman verenohjauslääkettä. Pelin jälkeen takaisin verenohjauslääkkeelle. Ja kaikki reenitkin vedettiin välillä silleen, että toivottavasti kukaan ei taklaa, koska minä olen verenohjauslääkkeelle. Että vähän riski, mentiin vähän niin kuin riskirajoilla. Eli mä en oikein niin kuin siinä ikinä päässyt tavallaan nauttimaan siitä tavallaan, siitä, enkä päässyt oikein mukaan siihen peliin, kun oli jo ikää ja enkä päässyt reenaamaan. Mutta ne jätkät siellä Chicagossa oli niin mahtavia tyyppejä ja ne otti minut sisään ja vaikka en pelannut paljon, niin ne oli kyllä, että hei, nyt me voidetaan kuppia. Se ehkä se hienoin, semmoinen sykähdyttävin hetki voi olla myös toinen semmoinen, että me pelataan finaalisarjaa 6. peli. Ja Jonathan Toews, kapteeni silloin Chicagossa, veti sivun, tiedätkö, siellä aamujäällä minut. Ja se oli niinku, me oltiin johossa 3-2 vai 3-1. Ehkä 3-2.
3-2.
3-2. Ja kotona oli illalla peli. Ja se veti sivun siellä aamujäällä ja sanoi, että hei, että tänään me muuten voitetaan. Me ei olla voitettu vielä kotona Stanley Cupia. Ja mä haluan, että sä oot se toinen, joka nostaa sen pään päälle. Ja mä ajattelin, hetkinen, mulla meni pasmat ihan sekaisin. Mä olin niinku...
Jäi verenohjauslääkkeet ottamatta.
No, mä muistan, kun mulla kyyneleet valuu siinä aamujäällä ja pakkipari tuli jossain vaiheessa kysymään, että ootko ihan kunnossa, kun kiekot menee ohi? Mä ajattelin, ei mitään, roska vähän on tuossa silmässä. Ja... Sitten se päättyi siihen, mihin se päättyi ja niinku, ihan mahtava juttu, mutta ei ollut pitkä tarina, ei ollut tarkoitus jatkaa uraa sen jälkeen, mutta se verenohjausjuttu ja lääketieteelliset syyt olisi estänyt se joka tapauksessa.
Sanotaan, kun siellä tunnelmassa ollaan, silloin sain kunnian olla selostajana mukana ja sitä finaalia tekemässä ja näkemässä tämän kaiken vierestä, niin se tunne kuuluu tuossa Kivanttia-podcastin tunnuksessa.
No joo.
Mitä silloin,
kyllä.
Missä silloin mentiin,
kyllä.
Vierestä seuranneen.
Hieno hetki.
Joo.
Se oli ihan kohtalaisen tyydyttävä vastaus. Kiitos Kimmo. Ja niille, jotka ei ollut täällä niin aikaisin kuin minä, niin oli hauska tapaus. Tässä testattiin vähän ääntä, niin Kimmo kuuli siis tänään ensimmäistä kertaa sen Kimanttia-tunnarin.
Joo. Ja, mä oon sen hänelle kyllä lähettänyt muutaman kerran, mutta hän ei ole viittinyt kuunnella sitä.
Ja Kimmo itki vuolaasti.
Joo.
Joten se oli ihan kiva hetki. Kyllä. Täältä tulee seuraava kysymys.
Morjes Antti ja Kimmo.
Moi.
Moi.
Kanenin Tatu, wannabe savolainen Tuusulasta.
Okay. Ei sellaisia oo.
Tämän kysymyksen tai kaksiosaisen kysymyksen luonteen vuoksi mä lanseeran tuolle Kimmolle semmoisen uuden nimen kuin Dr. Philly.
Okei.
Okay. Eli Dr. Philly, mitkä on sun parhaat vinkit perhe-elämä ja NHL-ammattilaisuuden yhdistämiseen? Ja sitten jatkoksi siihen, että miten sit asiat on muuttunut uran jälkeen? Aika on vähän eri lailla käytössä. Vastaa sen verran, kun kehtaat.
No joo, sanotaan, että peliura aikana unohda kaverit ja illanvietto. Nyt ota kaverit mukaan ja ota se illanvietto mukaan. Siinä on se ero, mutta se menee peli siis kauden aikana silleen tuolla, että ne pelejä on 3-4 kertaa viikossa siihen reissaamiset päälle. Ja sitten jos on lapsia, niiden harrastukset, niin tavallaan kun pääset kotiin, niin sitten se aika on perheelle, koska siinä ei ole sitten lähteä kaverilla käymään, katsoa jotain urheilua tai syömään. Ensinnäkin sä oot jo niin väsynyt vähän niistä peleistä, niin sä haluat vaan nähdä perhettä ja olla niiden mukana. Että kyllähän se arki on aika julmaa välillä, että sanotaan mullakin on 3 lasta, niin en nyt liioittele hirveästi, jos on... Kaikkien lasten synttäreitä jäänyt 80% väliin. Eli oot reissun päällä tai peleissä tai... Niin sit kun sinä oot paikalla, niin sä oot paikalla.
Ja... Päiväunilla.
Niin, no vaikka päiväunilla, mutta oot kotona. Oot kotona, et oo kaverin luona tai illanvietossa tai jotain tekemässä. Mutta nyt totta kai sitten kun on aikaa, niin sitten on aikaa viettää kaveritten kanssa ja käydä siellä illanvietossa. En usein, mutta... Joka viikonloppu.
en usein, mutta tosi raskaasti kuitenkin.
Siinä se lyhyesti on, mutta perhearki on aika kiireistä sitten, kun on pelit käynnissä. Että se, vaikka meillä on vapaapäiviä ja vaan reenataan tavallaan aamulla, mutta sä elät siinä maailmassa niin voimakkaasti ja ne pyörii siinä päässä tavallaan joka hetki, että se 6-7-8 kuukautta aika menoa.
Moro jätkät.
Moi.
Moi.
Kimelle semmoinen kysymys, että erikoisin rituaali pelikavereiltasi. Oho. Eli kaikki vuodet, missä olet pelannut, niin mitä tulisi mieleen?
No jokaisella jääkiekkoilijalla, jos joku sanoo, että ei ole mitään rituaalia, niin se valehtelee. Eli jokaisella on jotain. Siis mullakin oli jotain semmoisia ihan hölmöjä, että jos joku peli on mennyt hyvin, niin pitää mennä samaa reittiä hallille tai... vetää joku sukka samaan aikaan, ajatellen, että se auttaisi jotain siihen illan peliin. Ihan höpö, mutta rituaali. Sitten on niitä ollut. Mulla oli esimerkiksi, mäkin olen tämän tainnut kertoa, Cliff Ronin, semmoinen vanhempi pelaaja, niin se ei käyttänyt mustaa erkkaria ikinä, missään. Sitä ei saanut näkyä. Ja kerran erehyin istumaan sen nuorena poikana sen vieressä ja teippasin siellä tuppia. Mulla oli aina musta tuppi. Ja jätin siihen vahingossa sen viereen, sen penkille, se tuli hallille, niin voi kuule pojat, kun sain kuulla siitä. Ei ollut kauniita sanoja. Se oli yksi rituaali, no ehkä semmoinen erikoisin, en viitsi sanoa, kun se oli ihan pelimies, mutta
Niin, ei se,
kyllä
se,
sä
ei,
voit meille kertoa.
En viiti, se on vähän semmoinen rivompi juttu. Sen piti käydä paskalla alkulämmittelyn jälkeen, tuli tai ei.
Joo.
Ja minä muistan, kun mä kävin aina alkuverittelyn jälkeen joskus kuseella, ja se tulee sitä vessasta samaan aikaan. Mä sitä tuliko? Tätä, ei tullut. Ja mä ajattelin, että nyt pitää olla niinku semmoinen rituaali, että jos sinua ei paskata, miksi sä menet yrittää paskata? Mutta se oli se rituaali. Se oli se rituaali. Se oli ehkä erikois. En viitsi sanoa, se oli ihan pelimies nimittäin.
Joo, ei, mä tulin pränkkejä, kun niitä, ne ei ole rituaaleja, mutta pränkkejä tehdään tosi paljon. Mä lyhyt pränkkitarina, mennään muuta vuosi taaksepäin, kun olisiko ollut Vegasin, ei ollut Vegasin tulovuosi, vaan mikähän vuosi se oli, mutta tuolla mediatuurilla, kun oli haastattelussa, niin Markan Refleurin, joka on kova tekee jekkuja, niin Crospin paita roikkuu henkarissa, niin se meni teipillä teippaa hihat kiinni. Ja, tota, sitten kulman taakse katsoo, kun Crosby tulee, pitää laittaa paitaa päälle, se pujottaa tälleen, ja sitten kädet tuohon, ja se nykii siellä pukukopissa, että mikä tässä on, ja toinen hihittää tolpan takana. Niin.
Joo, kyllä niitä on vuosien varrella nähnyt vaan kaiken näköistä.
Joo, no mutta.
No morjesta jätkät.
Moi.
Stadista. Eli mennään maajoukkojen asioihin välillä. Kuka tulee Marko Anttilan jälkeen olemaan seuraava leijonien kapteeni, joka pystyy samalla tavalla pelkällä olemuksella ja fyysisellä pelotteella kantamaan joukkueensa usean mestaruuteen?
Wow.
Joo.
Mä voisin heittää tähän ehkä sille, jos miettii niin kuin maajoukkuetta yleensä ja kapteenin roolia, niin sehän pitäisi olla semmoinen kapteeni, joka pelaa täällä Euroopassa. Se ei voi tulla tuolta ulkomailta tai NHL:stä, no, koska se ei ole se sama idea. Että jos katsotaan näitä niin kuin Suomen huippuja Euroopassa pelaavia, Hartikaisen Teemu tulee ensimmäisenä mieleen, mutta on varmaan vähän jo iäkkäämpi. Entäs Sakari Manninen? Voisiko siinä olla
Manne
jotain?
Voi olla aika lähellä.
Ei ehkä fyysisellä olemuksellaan, mutta pelitaidoillaan ja kokemuksellaan. Ja tuleeko muita mieleen?
Mä rupesin miettimään puolustuspään jätkiä. Mane on tosi hyvä vaihtoehto. Mä mietin Lehtosen Bobia esimerkiksi.
No joo, että, kyllä.
Että Lehtosen Bobi voisi olla sellainen kanssa, koska on niin kuin kiekollinen liideri ja pukukopissa niin kuin hyvä äijä.
Joo.
Niin mä melkein sanoisin, että Lehtonen.
Eikö Juti tee enää comebackia?
Unto! Aina ei tarvitse lämätä. Ei tarvitse lämätä aina.
No niin, kiitos Iiro Marttilasta.
Moi.
Täällä, morjesta.
Moi, Iiro.
Kysymykseni oli alun perin liittyen Erik Karlssoniin ja Penguinsiin, mutta te puhuitte sen, mutta sitten Antti siinä samassa yhteydessä rupesi puhua Connor Bedardista ja lupasi kertoa siitä tarinaa, mutta ei se ikinä kertonut sitä.
Hyvin, perusti, juu.
Kysymys siis liittyy se, että mites Connor Bedard ja miten te näette hänen tulevaisuuden ja onko hän niin seuraava McDavid ja Crosby ja mihin hän on verrattu?
Mä jatkan Iiro kysymystä. Paljon se tekee pisteitä tänä vuonna? Mitä sanot?
Mä veikkaan, että se tekee 53.
Joo, mä sanon, että jos tekee 20 maalia 40 pistettä rikki, on tosi kova jätkä.
80.
Ei, mä en siis käyttää sanoja mä lupaan, mutta vedin takaisin. Nyt en tiedä, mitä lupaisin tähän kohtaan. Mutta mikähän olisi juttu? Mitä voisi luvata? Jotain hölmöä pitäisi luvata.
Niin mä en siis...
Ei se, 80 pistettä on ihan älyttömästi. Se on niinku...
Ja ehkä joukkuessa, mikä ei vielä ympärillä ole sellaisia ihmisiä, jotka pystyy niinku
ei
auttamaan.
Eikä puolusta, eikä avaa sulle sitä peliä. Ja sit se on niinku 1,73 sulkapäässä.
Pitkä poika.
Se ei ole koskaan... Se ei ole koskaan pelannut NHL-puolustajia vastaan.
Ei, pitkiä. Mutta mä en ole häntä nähnyt niin monta kertaa, että voisin antaa semmoisen niinku syvän analyysin, minkälainen ura hänelle tulee olemaan. Kaikki huhut ja videoklipit näyttää, että on siis todella pelimies kyseessä, mutta koko on yksi. En ole ihan varma, mikä luistelu. Verrataan esimerkiksi Connor McDavidiin. Koko on isompi, luistelu on maagista, en tiedä mikä Peradilla luistelutaito on.
Hyvä se
niin
on.
Nämä on niitä isoja juttuja NHL-tasolla. Hän ei ole vielä pelannut NHL-tasolla, siellä on miehiä vastassa. Eli Mä veikkaan, että vielä on matkaa niihin 80 pisteeseen, ne tulee kyllä. Mutta voi olla kylmä arki vielä tuossa.
Niin mä sanoisin, että se vertauskuva ehkä tulee aika lähelle, me haetaan joku Jack Hughes siihen, kuinka vaikeaa se tulo oli sisään. Alexis Lafreniere hekutettiin tosi paljon, se tuli joo. Rangersin ykkösvarauksena, että Lafreniere tulee murtaan tämän peliä ja tekee. No ei se ole murtanut vieläkään sitä peliä.
Joo.
Eli Kaapo voitti, voittiko maailmanmestaruuden kakkoa? Oliko maailmanmestaruuden? Mä en edes muista ulkoa.
Oli.
Kaapo voitti maailmanmestaruuden, oli MM-kisojen MVP ja sitten Rangersia tulee. Kaapolo on vähän hakenut se juttu, että tämä pelasi junnusarjassa, teki kyllä kaikki rikkoennätykset ja on ihan älyttömän hyvä poika. Onko sillä maailman parhaita laukauksia? Nyt jo on. Mutta sun täytyy ensin NHL:ssä päästä siihen paikkaan, että sä voit laukoa. Sitten sulla on edessä Moritz Seiderin kaltaisia jätkiä, jotka syö kiekkoja iltapalaksi. Ne blokkaa 2,5 laukausta kaudessa.
Ja semmoisia lyhyjä 173 senttisiä, ei tämmöisiä pitkiä.
Joo, mä. Sä et pääse nyt tosta yli, sua jää vähän harmittaa toi, niin sä et pääse yli. Mut se odotusarvo häntä kohtaan on epärealistinen.
Kyllä, epäreilu jopa.
Epäreilu jopa. Et jengi puhuu, että se tulee tekemään 100 pistettä, ei tee. Tai jos tekee, niin mä lupaan tämän vuoden Kimanttiasossa luvata jotain, kun mä keksin tarpeeksi.
Hyvä.
Mä oon kävellyt jo takaperiin ja tehnyt kaiken näköistä.
Mä tykkään, kun sä lupaat aina jotain.
Niin mä tiedän. mä en todella tiedä. Mutta kyllä seurataan Konopedaaria tarkkaan, niin kuin te seuraatte.
Tosi mielenkiintoinen on seurata, miten hän...
Mutta se Chicagon organisaatiokin niin hakee vielä suuntaansa ja on itse asiassa just niin kuin Mylleryksen läpikäynyt myös taustalla.
Kyllä.
Isoja oikeusjuttuja ja sitten se joukkue on, sieltä on Keinit lähtenyt, se muuttaa sitä, niin kuin sitä koppikulttuuria. Ja siellä on tosi paljon asioita, niin sanotaan, että se ei ole ehkä se helpoin paikka tällä hetkellä pelata hokkeyta.
Pääsee varmaan pelaa
paljon. Pääsee pelaa, joo.
Pääsee näyttää ja pääsee ylivoimalla pelaa paljon, varmaan niin paljon kuin haluaa.
Joo.
Mutta se, mä veikkaan, että Jack Hughes oli hyvä esimerkki, että se kaksi ensimmäistä vuotta vähän haki siinä ja tuleeko mitään, mutta nyt se löi itsensä läpi ihan kunnolla. Voi olla samanlainen tarina.
Joo, mutta kova poika, jos tekee 53 pistettä.
Kyllä.
Tosi kova.
Hirveän vaikea olla eri mieltä teidän kanssa tästä. Honkanen tässä ja heitä viimeinen kysymys.
Noniin.
Nyt tulee Mikko Rajasalta, joka ei päässyt paikalle tänään, mutta tässä on kaksi osaa ja otetaan pieni sääntö tuohon viimeiseen kysymykseen, mutta kuka on Antti ja Kimmo niin kautta aikain hienoin ja näyttävin jääkiekkoilija kautta aikain ja kuka on aktiivisista pelaajista näyttävin, ei saa sanoa Connor McDavid ja Cale Makar.
Oho.
Yes.
No jos mennään sinne tavallaan historiassa taaksepäin, niin sieltähän voisi ottaa Messieriä ja Gretzkiä ja Lemieux ja...
Mut ei sitten, ne ole tyylikkäitä, no ne oli vaan hyviä.
No onhan,
Messier, hei, Messier on kirvelä veistetty, Gretzki on sellainen luuviulu, ja Lemieux on... Lemieux.
No niin, niin.
No se oli ihan tyylikäs.
No se oli aika tyylikäs, se tuli sieltä iso mies raita.
Mulla on hyvä vastaus tähän kyllä. Mutta
sitten mä menen ehkä niihin niinku meikäläisen aikoihin, ketä vastaan mä pääsin pelaamaan. Sieltä voisi totta kai, niinku, mä en nyt ulkonäöllisistä perusteista valita tätä, vaan niinku jotain Jaakeria ja Eisermania ja Show Jackickiä, mutta jos katsotaan semmoinen tyylikkäin minun silmään, niin oli Dallas Starsin Mike Modano.
Lähellä, hyvä.
Ja miksi mä Maikin nimeä on se, että monesti luistelin perässä, kun en saanut kiinni, niin sen paita heiluu näin, kun se meni niin kovaa. Ja mä aina ihailin, kun mä luistelin perästä, miten helvetti sillä heiluu se paita. Ja mulla ei heilu, kun mä luistelen. Se meni niin hienosti eteenpäin ja luistelutaito oli niin maagista. Ja se paita, se on jotenkin se jäänyt mieleen, se paidan heiluminen.
Mulla on kaksi.
No.
Ensimmäinen sieltä vähän nuoremmalta ajalta NHL-seuraajana. Toronto Maple Leafs, numero 93, Doug Gilmore.
Oh.
CCM vanha kypärä, ei visiiri ja pitkä fleda, sellainen niin kanukkien kanukki kuin voi vaan olla.
Hyvä.
Hyvä pelimies, tosi tyylikäs. Sitten mennään 90-luvun puolelle, taitaa olla vuosituhanteen tälläkin puolella, mutta nyt harmikseni joudun kehuun venäläistä.
Noniin.
Mutta valkoiset graafit, tumma visiiri, Sergei Fedorov.
Oli.
Oli sitten, hei, hippasen hyvännäköinen hockey player.
Oliko?
Oli.
Joo. Niin kuin millä perusteella?
No sillain maskuliinisesti, kun hän näytti, miltä näyttää tyylikäs jääkiekkoille. Niin näytti Sergei Fedorovilta.
No niin, selvä.
Niin Fedorov ja Duck Gilmore on mun vasta.
No niin, entäs nykypäivänä? Se olisi Connor McDavid ylivoimaisesti.
Eikä mutta ole. Ei hän konkkapolviluistelija, niin ei voi olla.
Niin, niin.
Mutta otetaan joku oikein tyylikäs tähän hetkeen. Nyt on vaikea.
Niitä kenen olisiko? Voisiko olla?
Eikö, hei, tulee pikeä paita, istuu kuin koulupoika tällä näin. Ei ole. Seksikästi. Mikä?
Istuu seksikkäästi.
Jaa. Sitten mä oon ymmärtänyt seksikkyydestä tai muuta. Mutta kuka voisi olla sellainen?
Kuka oli?
Brent Burns voisi olla eläimenä sellainen. Mulla on vastaus.
No.
Se ei ole ehkä kuumimmista kuumin pelaaja, mutta äärimmäisen tyylikäs pukeutuja, tosi hyvä kommunikaatio, niin kuin komea pelaaja, maali edustalla tosi väkevä, pelaa vähän epäseksikkäässä seurassa kuin New York Islanders, heidän kapteeninsa Anders Lee.
Okei.
Okay. On classy guy.
Nyt oli aikamoinen haku.
Joo. Tiedätkö sä se?
Tiedän.
No niin,
tiedän. Mutta Brent Burns on hyvä haku.
Brent Burns on.
Mä sanon sen.
Joo, Burns on hyvä haku.
Musta on ihanaa, että Antti on tiennyt monta viikkoa, ehkä kuukausia, että hän tulee tämmöiseen kysymysvastausiltaan, sit se sanoo keulien, että hei, mulla on vastaus.
Mä sanoin Saaralle, kun me saatiin näitä kysymyksiä, että me ei luettu, me katsottiin lävitte, mutta mehän unohdettiin, mitä pitää kysyä, koska ei tämä ole spontaania Kimmo-Timantti-ohjelmaa, jos tässä oltaisiin kysytty etukäteen ja mietitty vastaukset.
Kyllä.
Siinä oli viimeinen kysymys. Haluatteko herrat paketoida Kimanttia liven jollakin sanoilla vielä kenties?
Voidaan, me pitää varmaan paketoida.
Kiitos yleisölle, tämä oli hieno kokemus.
Tämä oli upea kokemus ja kaikille Kimanttia ystäville niin täällä kuin kotijoukoillekin tiedoksi, että tuossa syyskuun päiväähän me ei vielä julkaista, mutta kaikki sen tietää, että torstaisin Kimanttia pyörähtää.
Oliko niin... meillä jotain chili-soosia?
Oli!
Missä se meidän purkki on?
Meillä oli chili-soosia, joo. Ja yleisö varmaan luulen, että näette tai saatte tai ainakin tiedätte. Se on muuten paprikamakusta Kimanttia ja chili-soosia, mutta...
Siinä on puolukkaakin
huudetaan yleisöstä.
Ja ei ole.
Ei ole puolukkaa. Mun mielestä ei ollut puolukkaa tässä.
Siinä se on.
Niin, Kimantti ja chilisoosi, short story lukee täällä, että purkissa, että keskustelu on välillä tulista, kun Kimantti ja kaksikko Antti Mäkinen ja Kimmo Timonen pääsevät irti puheessaan NRistä. Tarjolla ehdotus, nosta kuuntelukokemus Nextin levelille syömällä tätä soosia samalla, kun Luureissa on Suomen paras jääkiekko podcast. Mitä maistuvinta uutta Kimanttia kautta? Tämä on kohtalaisen tulinen paprika chili sekoitus.
Arvaa mitä? Mm. Tämä se rituaali, joka kävi siellä vessassa, tiedätkö, eikä välillä tullut, niin tämän kun olisi antanut ennen reeniä, niin olisi tullut.
Olisi ollut lörrellä.
Mutta testattiin äsken, oli aika hyvä.
Oli.
Aika hyvä ja tulista.
Niin se, miksi tämä liittyy tähän juttuun, niin yhtä lailla meidän Kimanttia kuuntelijoille tiedoksi, että tuossa kauden aikana, kun tehdään Q&A ja muuta vastaavaa, niin tullaan palkitsemaan meidän kuuntelijoita Kimanttia chilisoosilla. Mm. Niin tätä on luvassa ja... Ja tarinaa presidentinvaaleista ja Yhdysvaltain politiikasta ja monesta muustakin hyvästä aiheesta ja ehkä vähän jääkiekkoakin siinä samalla. Mutta
ilman muuta.
Mä luulen, että tämä...
Hyvännäköisistä pelaajista, seksikkäistä pukeutujista.
Pitkistä puolustajista. Joo. Meidän lempiaiheista.
Karmeista rituaaleista
ja onnekkaista ja epäonnekkaista jääkiekkoilijoista ja juniori jääkiekosta.
Juuri näin.
Ja kaikesta tästä. Se
valmentajista
niin.
Ja
osa haukutaan ja osa kehutaan. Joo. Ja se on tätä.
Selostajista.
Niitäkin, juu, kyllä. Ei kai.
Samponiajajista.
Kyllä, joo. Mutta te tiedätte, mistä Kimanttia koostuu, niin samoilla me jatketaan.
Kiitos teille.
Tämä lähetys alkaa olemaan paketissa. Iso kiitos teille, tulitte paikan päälle. Hyvää jääkiekkoa itse kaikille. Kimanttia rocks on.